Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe, og så vores nye businesspartner, Dreams and Details Academy. Udsendelsen rummer desuden et sponsoreret element fra tv- og streamingtjenesten Sea.
Du kom til at trykke start på en podcast om fodbold og de lidt mere langhårede aspekter af fodbolden. Nu ryger ingen i panelet, i hvert fald meget bekendt pibe eller set i fløjlsbukser, men vi er ude i Medianos svar på P1, DR2, Deadline med et strejf af weekendavis Wannabe. Vi kalder det også Superliga for voksne. I dag skal det handle om knapper, ikke som i penge, men som i de knapper, man trykker på eller ikke trykker på, når der skal vises handlekraft eller måske koldblodighed. Vi skal tale sportsdirektørrollen, sportslig ledelse, trænerfyringer eller ikke, og lidt om ledelsesrum og strategi. De voksne er i dag Peter Forlund, 50 år, kommunikations- og brandingdirektør i Arbejdernes Landsbank. Velkommen.
Tak skal du have.
Har du nogensinde i en klub løftet et øjenbryn over for en sportslig ledelse?
Nej. Det har jeg ikke. Det kunne jeg faktisk heller aldrig nogensinde finde på. Det tror jeg ikke er en...
Findes det der?
En sport. Ja, det vil jeg faktisk... Jeg skulle lige til at sige det. Altså, jeg kender og har kendskab til nogen, som mener, at det er betimeligt at ringe og fortælle, hvordan man synes, det sportslige setup skal være, fordi man er sponsor. Og det ser jeg som værende en relativ gammeldags måde at se verden på. Så det er ikke noget, Arbejdernes Landsbank eller jeg kunne finde på at gøre nogensinde.
Jamen det der med, altså, jeg troede lidt, det var en myte, og det måske var i mindre klubber, men kan du sige, altså jeg ved godt, man ikke kan generalisere om det, men er det bredt forekommende, at, ja, at der kommer et pres fra sponsorer?
Ja, det kan det godt være, men jeg synes, i den erfaring, jeg har, og så kan man jo selv vurdere, om den er stor eller lille, men der synes jeg, at, det er typisk sponsorer, som har været sponsorer i rigtig mange år, og som måske kommer fra en tid, hvor at man som sponsor var følte sig som en del af det hele og var med, om jeg så må sige, i beslutninger, selvom man måske ikke var det. Jeg synes, i den sådan, skal vi kalde det, modernere kreds, uden at fornærme nogen, der foregår det ikke mere, og der er heller ikke, meget bekendt, nogen klubledelser, som synes, det er overdrevet sjovt at blive passet op af sponsorer med sådan noget.
Nej. Så er det Dan Hammer, stadig med små marginaler, 56, direktør i Royal Arena. Du har været administrerende og kommerciel direktør i en fodboldklub. Hvor tæt har du været på knappen til katapultsæderne?
Meget, meget langt fra. Det har aldrig været et tema i min tid i FCK, og desuden så tror jeg heller ikke, jeg var blevet spurgt i givet fald.
Du er heller ikke i relation til håndbold eller nogle af de andre steder, du har haft ansvaret?
Jo, vi havde jo både et herre- og damehold i 8 sæsoner, så det er jo 16 sæsoner. Og det første år med damehåndbolden, der fyrede vi træneren halvvejs. Og det er, synes jeg, stadigvæk den... jeg ved ikke, om det er den dårligste beslutning, jeg har været med til. Den beslutning, jeg har tænkt mest over efterfølgende. Kvindeholdet redder rent faktisk livet i ligaen. Så det er svært sådan at sige, at det ikke var en fornuftig beslutning.
Er det sådan en efterrationalisering, om det var den rigtige beslutning?
Det er eller? I høj grad en efterrationalisering. Hvis det havde været en rationalisering før, så havde det jo ikke sket. Så var det jo sket.
Og så har vi på et wildcard fra Nordjylland med Sølle, 45 år, Allan Gorte, som debutant. Velkommen til.
Tak.
Du har trykket på knapper, og jeg ved, vi har talt med dig om det, at det har været svært, men du har stået i den eksekverende ende af et afsluttet samarbejde med både Lars Søndergaard og Morten Wikhorst. Først velkommen, Allan. Dernæst vil du have taget samme beslutning igen?
Ja, det tror jeg. Også fordi, at det var jo ikke noget, man gjorde hen over natten. Det var noget, man havde brugt lang tid på at overveje. Og jeg synes, altså det er jo et enormt spændende tema det her, fordi at det samarbejde mellem en sportslig ledelse og cheftræneren er noget af det mest komplicerede overhovedet. Det er en person, som du skal have det tætteste samarbejde med af alle, men du ved også godt, at det er nok dig, hvis ikke selv du bliver fyret inden, at der skal afskedige ham på et tidspunkt, og det gør det særligt...
Fordi, altså hvornår bliver man klar over, altså hvis nu man arbejder, nu siger jeg bare 2 år sammen med en person, hvornår er det så, det går op for en første gang, at jamen, det er jo dig, der kommer til at fyre mig, eller mig, der kommer til at fyre dig, som man tænker fra træneren op mod sportsdirektøren?
Jamen det inden, at samarbejdet starter.
Ja. Altså, så snakker man om det?
Ja, okay. Ja, og det har jeg i hvert fald gjort i de samtaler, jeg har haft.
Også i andet end i sådan sjove bemærkninger?
Ja, for sådan, ja. I rekrutteringen. Ja. Og så ligesom sige, okay, vi er nødt til at tage den her snak allerede nu. Det kan jo godt være, at det skal slutte på et tidspunkt. Så det tror jeg, det er det allerbedste tidspunkt. Du kan ikke tage det undervejs. Altså undervejs, så er der 100% opbakning, indtil den ikke er der mere.
Hvad laver Allan Gorte ellers i dag?
Jamen, jeg er ved at springe ud som selvstændig. Det kender du. Jeg skulle sådan lige mærke efter, om jeg skulle blive i den her sportsverden. Og det, jeg gerne vil arbejde med, det er noget... Jeg kalder det med et fint ord sådan noget eksekutiv sportsrådgivning, men det er egentlig rådgivning til sådan nogen som mig selv, eller sådan nogen som Dan, han har siddet, eller nogen, der har en politisk bestyrelse, som kan være lidt svært at samarbejde med en gang imellem. Og så tænker jeg også rekruttering inden for det her felt af ledere og måske en, der træner.
Er det, fordi du selv har siddet der og ved, at man kan mangle sparringspartnere?
Ja.
Okay.
Det må jeg sige, det er en stor
del. Hvad savnede du i sædet? Bare lige for at spejle det ud på det.
Ja, men jeg tænker, at når du sidder med for eksempel en politisk ledet bestyrelse, så er det sgu svært at få den daglige sparring. Det er også for os den daglige sparring, når er folk, som måske ikke kender konteksten fantastisk godt. Jeg har brugt selv nogle af mine gamle sparringspartnere fra Koleplads-tiden. En HR-direktør.
Uden for fodboldens verden.
Og der tror jeg, det er rigtig godt at have nogen udenfra, som kan se med friske øjne, og som ikke er spundet ind i det væv af spil, som der nogle gange foregår i en klub.
Så når man har, som du havde en livline op til din forgænger, det var Lynge Jacobsen, som også man har hørt Thomas Bælum tale om, hvis han lige vil han godt vende beslutningen med Lynge, men man kan også have behov for at have den ekstern.
Ja, det synes jeg, og det er jo ikke... Altså, det er jo mange ting, og det er jo almindelig ledelse, det er jo almindelig retning af, hvor vi skal hen, hvordan er det egentlig, jeg skal fremstå som leder, hvad synes du om den her beslutning og sådan noget ting. Selvfølgelig har du også sparringspartner i bestyrelsen, men jeg kan bare se, at der er et stort behov for, at du kan godt være rigtig ensom i sådan nogle roller, og du bliver presset opfra, du bliver presset fra siden, du bliver presset nedfra. Og udefra, og der er det rigtig godt at have en professionel sparringspartner, som kender konteksten.
Så du er ikke i spil til sådan en fremtidig faste job som sportsdirektør?
Det er ikke min
så vi skal ikke skrive dig på listen i forhold til FC København og afløse en del af Ståle Solbakken der?
Der røg hele listen, Peter, kan jeg sige herfra. Der røg hele din liste.
Jeg arbejder ikke med lister.
Oprindelig uddannet revisorassistent, så bliver jeg kommunikationsrådgiver, og det er så noget med at understøtte andre i at blive gode, og det tænder jeg på, og det kan jeg også godt tænke mig at gøre fra.
Okay. Mit navn er Peter Brygmann, jeg er som sædvanlig ældst. Jeg kunne faktisk meget godt lide at have Søren Gade og Per Michael med. Det var sådan to af dem, jeg fandt, der var ældre end mig selv. Superliga for voksne er præsenteret i samarbejde med Peter Larsen Kaffe. Vi drikker energi med koffein, uden tilsætningsstoffer og uden sukker. Jeg tror faktisk, flere i panelet er blevet sådan lidt afhængige af den, og det siger vi ikke bare for at gøre reklame. Så drikker vi som altid bare generelt økologisk Larsen-kaffe, helst barista edition her i Mediano Mansion, hvor vi ofte har gæster, og vi har fået barista Niklas i dag til at brygge den fine kaffe. Så vil du undervejs høre lidt om vores nye businesspartner, det er Dreams and Details Academy. De er lige nu ved at finde dem, der skal med på næste års hold, lære en helt ny model, lære om strategi og stadig tage en lederuddannelse lidt ud over sædvanligt, mere om dem senere. Lad os gå ombord i det her med trænerne og sportsdirektørerne. Længst siddende træner i Superligaen er nu David Nielsen, med godt 3 år fra september 2017. Jeg var der den dag, hvor AGF mødte Lyngby. David kom op af stadion og steg ud af taxaen der ved Søjlehallen og kom i den hvideste skjort, jeg tror, jeg nogensinde har set, og bare lignede så meget den nye sheriff, der var kommet til byen. Så tabte AGF sig ud til Lyngby. Det var noget med plastikstol og Mikanovic og så videre. Jakob Mikkelsen har siddet i 2,5 år. Så har Thomas Thomasberg og Christian Nielsen siddet mere end 2 år. Alle andre er under 2 år. Og den her liste er selvfølgelig markant ændret efter, at Bo Henriksen selv gik sin vej, mens Ståle Solbakken blev vist mod udgangen. Dan, hvad siger sådan en liste dig? Er det en tilfældighed, eller?
Jeg vil sige 2 ting. Og det ene, det er, at kontinuitet, det er jo en af de her 3-4 K'er, der skaber værdi i en fodboldklub. De andre, det er kapital, kompetence og til dels kultur. Og det er klart, at sådan en liste her, den oser jo ikke af kontinuitet, for nu at sige det pænt. Det andet, jeg vil sige, det er, at i min verden, min oplevelsesverden, der er hyppige trænerfyringer et samlende symbol for alt, hvad der ledelsesmæssigt er galt i fodboldklubber. Så når man kigger på en liste som den her, så synes jeg, der er god grund til at spørge sig selv, om ledelserne i de danske fodboldklubber har sat sig grundigt nok ind i, hvor meget kontinuitet betyder for succes i fodbolden.
Der er mange nuancer i sådan en liste, og der er også, altså kontinuitet kan jo også være, at Brian Priske tager over i Midtjylland, at Jakob Friis tager over i OB, og Jakob nærmer sig i næste måned, tror jeg, han runder 2 år. Altså, så nogle af klubberne, tror jeg, vil sige, jamen, det er jo et udtryk for kontinuitet. Ikke for at skyde min egen præmis ned for spørgsmålet, men Men
det er i bedste fald et figenblad. Altså det er muligt, ja, at skelne, okay, i mange klubber.
Så man kan godt måle på, at de her hyppige udskiftninger er et billede på manglende kontinuitet.
Altså du kan helt sikkert stive kontinuiteten af ved andre end cheftræneren. Men cheftræneren er jo et eller andet forstand symbolet på kontinuiteten. Mm. Altså det er jo trods alt forskellige personligheder, bare for at tage det som eksempel. Selvom man har et eller andet form for, jeg tror, det der ord, vi ikke må bruge, eller forkortelse, vi ikke må bruge, altså DNA, ikke? Altså, det er jo lidt fortærsket begreb, og det er altså ikke sådan, at man overfører en måde at gøre tingene på en til en fra en person til en anden, selvom den person i givet fald også har været i klubben i mange år.
Hvad ser du, Allan, når du ser sådan en liste, som nu er der, jeg kan sige til lytterne i manuskriptet til de her, har jeg vedhæftet en liste over, hvor længe har folk siddet. Men hvad ser du, når du ser sådan en? Ja,
altså den hurtige, det var også den, som Dan sagde. Altså det var også min hurtige, men alligevel, når jeg sådan bladrer igennem, så synes jeg faktisk, at der er tegn på, at klubberne søger kontinuitet. Altså jeg ser jo, altså i 6 klubber, altså halvdelen af klubberne, så har der jo nogen, der har været længe i klubberne. Thomas Berg, kan man jo godt sige, han har været i Randers i flere perioder.
Og han også har været assistent. Og...
Ja, Jakob Friis har nok været mere end 30 år i OB. Christian Nielsen har været længe i Lyngby. Flemming Pedersen i Nordsjælland har jo været der et helt liv. Brian Priske har jo været kun en kort afstikker. Har han været i FCK, altså han har været i Midtjylland og opvokset der. Så kan man sige, Ståle var jo ekstremt lang tid i FCK. Bo Henriksen, jeg må ikke lige afslutte, var længe i Horsens. Så jeg synes faktisk godt, man kan se nogle tegn på, at man forsøger at have kontinuitet. Og så to, når jeg kigger på listen, så synes jeg også, at det er bevidende om, at der er utrolig mange måder at få succes på som cheftræner. Altså, jeg plejer sådan en continuum, hvor jeg siger, at faglighed er måske den ene ende, og så er der så forføren i den anden ende. Og jeg kan simpelthen ikke blive enig med mig selv om, hvad der er mest vigtigt, og hvad der er rigtigst. Jeg har sådan lidt, at det rationelle, altså fagligheden, det kan jeg godt lide vægte højt, men jeg kan også bare se, at forførende, dem der leder med følelser, at de også lykkes. Så en David, som er jo dygtig at bruge Henriksen til at bruge sproget og følelser og forføre folk, og så den anden ende, kan man sige, en Flemming P. måske, og måske en Jakob Friis i OB, som er faglig fyrtårn, og man kan godt få succes på trods af, at man er vidt forskellig.
Og så kommer vi formentlig også nogle gange til at fortegne det der billede af, at jamen, så er, hvis du er en motivator som David eller Bo, så kan du ikke ret meget fagligt, og hvis du er den knastørre, så er du ikke en forfører, hvor jeg tror, de spillere, der arbejder med Flemming Petersen og Jakob Friis, vil sige, at der er en del følgeskab også i deres måde at arbejde på, kunne jeg forestille mig.
Jamen klart, og så er det også, og vi er også nødt til at se, nu ser vi for simpelt på det, vi ser på cheftræner, han er også den vigtigste, men stabene i dag, holdet rundt, er blevet større og større, og de er også, altså, hvordan de er lavet, er også vigtige i klubberne.
I forhold til det her med kontinuitet, mål på, at man har været der før, så tror jeg, man lige skal være opmærksom på, at man skal kigge på, hvem der var der lige før. Altså, for det kan godt være, at man vender tilbage til noget, men hvis træneren, der var der lige før, havde en helt anden indgangsvinkel til, hvordan fodbold skulle spilles, for eksempel, så er det jo ikke ret meget kontinuitet, selvom man tager et navn, der har været i klubben før. Så jeg giver ret i, at nogle af dem her, de er vokset op igennem systemet og kender den måde, klubben skal og vil fungere på. Og det kan jo også godt være, at det er en indsigt, man er kommet frem til nu, og at det kan også bare være, at det er et øjebliksbillede, der bare lige ser sådan her ud nu, og når de her så begynder at falde fra Jonas Dahler og derudaf, at så ser billedet helt anderledes ud, så prøver man noget helt nyt igen.
Jeg synes også, altså jeg synes, det er nogle super gode pointer, men jeg tænkte lidt, da jeg så den, at nogle af de her, apropos det, du sagde, Dan, med hvem der har været der før og sådan noget, så nogle af de navne, som jo har en lang historik i de klubber, de er i nu, har jo selvfølgelig kommet efter nogen, og der kan man jo godt tænke over nogle gange om, nu må vi ikke bruge ordet DNA og sådan noget, så nu siger vi kultur i stedet for, men man kan jo godt tænke, om det i virkeligheden bare er en ledelse, der tror, at klubbens kultur er så stærk, så hvis man finder en, der kender klubben, så bliver alting godt igen. Det er der jo ingen garanti for, så der er jo nogle af de her navne, som jeg synes, det bliver rigtig spændende at se, hvor længe sidder. Og så synes jeg jo, når jeg står og kigger, at altså, uden at vi sådan skal gå hver enkelt igennem, så tænker jeg meget, at man kan godt se, hvordan klubben gerne vil, altså hvad skal en træner kunne? Altså for eksempel, hvis du tager Flemming Petersen i FC Nordsjælland, de har fuldstændig styr på deres koncept deroppe. Alle ved, hvad de skal lave, hvorfor de skal lave det, og hvornår de skal gøre det. Så der kan du sådan mere eller mindre vælge en træner alene ud fra noget faglighed, som selvfølgelig skal passe ind i et koncept. Så er der måske andre steder, hvor man har ansat en træner, som skal måske i virkeligheden dække over, at organisationen i klubben ikke er så stærk, så man prøver at finde en billetsælger, der måske kan være lidt skal vi kalde det, fin lak på en bygning, hvor inde bagved, hvis man begynder at krasse lidt i den, så er der måske i virkeligheden ikke så fint. Så jeg synes, når man kigger her, så synes jeg egentlig, apropos det der, man kan få succes på mange måder, så kan man også rekruttere med mange bagtanker. Det vil jeg tænke, når jeg kigger på den liste.
Men kontinuitet skal vel ikke kun måles i... Nu lagde jeg spørgsmål op til det her med cheftræner, men der er også sportschef/sportsdirektør. Der kan jo godt være en Hans-Jørgen Heisen, som er en kontinuitet i Sønderjyske, eller en... Nu har Carsten V. Jensen ikke været så længe i Brøndby, men jeg tror, det er tænkt som en kontinuitet i den funktion, hvor trænerne så kan skiftes, ikke nødvendigvis hyppigt, men hvor kontinuiteten ligger, kan ligge flere steder i organisationen. Hvad tænker du der, Dan?
Jamen ja, det er jo helt korrekt, og det er jo også den vej, at vinden blæser i international fodbold, at man skrumper cheftrænerens handlerum ind til at handle om måske 12-18 måneder i virkeligheden, hvor han har relativt meget magt. Og så har man en teknisk direktør eller en sportsdirektør, som kigger på perioden, selvfølgelig i samarbejde med træneren i samme periode, men så selvfølgelig måske yderligere halvandet år frem. Og så har du så en bestyrelse over det, som måske kigger 5 år frem i klubben. Og det vil man se mere og mere af i de kommende år, det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Jeg vil så bare lige sige, at hvis du kigger på de danske fodboldklubber i de senere år, så har sportsdirektørerne været nogenlunde lige så udsatte som cheftrænerne. Så derfor, jeg tror ikke, at det her billede, vi ser omkring trænerne, det er et udtryk for, at man lige pludselig er blevet enormt meget indsigtsfuld rundt omkring i de danske fodboldklubber, omkring hvad kontinuitet betyder, eller kontinuitet. Så altså, man skal jo se det i sin helhed. Sportsdirektørerne begynder faktisk, synes jeg, at blive sat endnu mere ud på blive holdt ud strakt arm, fordi vi jo nu begynder at give karakter af hver eneste transfervindue. Altså, og vi har jo set sportsdirektører nærmest blive fyret på et enkelt eller to transfervinduer. Altså, måske 4 handler.
Men Dan, synes du ikke også, altså, fordi det der har jeg også tænkt lidt over, at de er blevet mere udsatte, men er det ikke også et udtryk for, at altså, på en eller anden måde, uden det skal misforstås, så jeg tænker faktisk ikke på en speciel klub, når jeg siger det, men at det er jo også sådan en eller anden måde for ledelsen ligesom at distancere sig en smule fra deres eget ansvar, fordi altså, jeg synes jo, bare for at tage et eksempel, og det er kun et eksempel, som ikke bunder så dybt, hvis der skulle være nogle Brøndby-fans, der hører det, men alt omkring økonomisk ansvarlighed ude i Brøndby, det hænger på CV. Og hvordan han nedbringer lønkroner og ikke, bruger penge på transfer og sådan noget. Men du kan sige, altså, det er jo egentlig en ledelsesopgave, som inkluderer mange flere, men det er ligesom, det hele hænger på ham. Så det er vel også, altså man kan sige, rollen som sportsdirektør er måske også lige pludselig blevet meget, eller teknisk chef, eller hvad det hedder, er måske blevet lidt bredere, og har måske fået noget af det ansvar, som en ledelse reelt, eller den øvrige ledelse, burde måske stå lidt mere på mål for.
Ja, jeg tror, altså... Helt sådan objektivt vurderet, så er der den absolut største omkostning driver i en fodboldklub, det er spillerlønningerne. Mm. De falder ligesom på sportsdirektøren i en eller anden forstand. Den største indtægtskilde i rigtig mange af de danske fodboldklubber, det er salg af fodboldspillere. Det er også ligesom inde på sportsdirektørens domæne. Så jeg tror snarere, at det vi ser, specielt med den sidste del, det er, at transfermarkedet er blevet så stort, at man hele tiden sidder og vurderer, hvor meget man bidrager til forretningen som sportsdirektør nu. Strengt taget måske endda mere, end hvor meget man bidrager til, at holdet bliver forbedret.
Men også omkring kontinuitet, så vil jeg sige, det er også et spørgsmål, at hvis man skifter træneren, altså hvad er det, han får nøglerne til? Får han nøglerne til at ændre spillestilen? Eller får han nøglerne til at komme ind og lede holdet, og så føre spillestilen videre? Og der kan man sige, at det man gjorde i Brøndby, da Sorninger kom ind, der fik han jo fuldstændig nøglerne til at gøre akkurat som han ville i forhold til spillestilen. Og det kan jo så være, okay, hvad gør vi så efter ham, hvis han får lov at ændre det? Og der synes jeg også, der er sket en udvikling i klubberne, og man er blevet lidt klogere på, at det er faktisk, det er sgu klubberne, der bestemmer spillestilen. Men jeg vil så sige, at når man så ser mange steder med også i lidt mindre klubber, jamen så er det stadigvæk den træner, der kommer ind og siger, okay, så er det nu hans koncept, og så prøver vi det. Og hvis ikke det lykkes, så kommer der en ny og prøver det, og det tror jeg ikke ret meget på.
Brøndby vil jo nok sige, at de skrev spillestilen i strategien, og så hyrede Sorniger til den. Det kan så godt være, at han drejede lidt voldsomt på gashåndtaget,
Og det kan også godt være,
da han fik nøglerne.
Men man sidder med en fornemmelse af, at med ham, at altså, det Brøndby, der var på det tidspunkt, det var hans projekt. Og hvis man kan, altså bare for at give dig helt ret, fordi hvis man kan hjemle den måde, Niels Frederiksen spiller fodbold på i samme strategi, som den måde Sorniger gjorde, så kan den i hvert fald bøjes en del. Altså det må vi kunne konstatere.
Nu er det her utryggeligt ikke en paneldebat om fyringen af Ståle Solbakken, men han er en af de største personligheder i Superligaens historie, hvor vel kun Per Bjerregaard og Flemming Østergaard kan klemme sig ind. Så vi bruger lige den her oktober store nyhed som afsæt for nogle af de her ting. Nu kan man ikke sige, at røgen har lagt sig, men måske kan man se en lille smule igennem den. Så jeg vil lige prøve at tage en runde, hvad I tænker om beslutningen. Jeg starter lige hos dig, Dan, fordi mange har spurgt til din holdning til det her. Skal vi lige forvente rammerne for, hvormed du udtaler dig?
Jamen, jeg har jo jeg har valgt at ikke forholde mig til selve beslutningen. Altså, skulle Ståle fyres eller ej. Det vil jeg gerne vente med at forholde mig reelt set til. Det vi kan konstatere, det er, at det er formentlig en af de største ledelsesmæssige beslutninger truffet i en dansk fodboldklub i et par årtier eller mere. Og derfor kan vi selvfølgelig også tillade os at sætte barrieren relativt højt for, når vi vurderer, om måden det er foregået på, og de løsninger, man på et eller andet tidspunkt kommer frem med, om de har været kvalificeret i forhold til den store risiko, der ligger i beslutningen.
Nu kan vi ikke se ret meget andet end den midlertidige løsning lige nu, og har ikke hørt om en stor masterplan med det. Det er mere, nu skal man ud og kigge og danse i nogle lister og sådan noget. På det grundlag, du kan se lige nu, hvad tænker du om det, der er sat i stedet? Ikke nødvendigvis personerne, men sådan lige det der ligger bag, eller følger efter den store beslutning?
Jamen, altså, det siger jo sig selv, at det er to frontfigurer, som har meget, meget lidt erfaring med den opgave midlertidigt, som den er, som de har påtaget sig. Og det kan man have rigtig mange holdninger til. Det kan jo være et frisk forsøg, og det kan være en
Ståle havde jo heller ikke meget erfaring.
Han havde langt mere erfaring. Ja. Han kom faktisk fra 3,5 år eller sådan noget.
Jamen, i forhold til en klub på det niveau.
Ja, og det er jo klart også altid en vurdering af de enkelte, hvad hedder det, personlighed og hvad man kommer med. Men det, jeg siger heller ikke, om det er godt eller skidt. Jeg siger bare, at man har taget en chance på den korte bane med at udnævne to med meget, meget lille erfaring i forhold til den opgave, de skal ud og løse hver især. Jeg synes ikke, man skal dømme William og Hjalte på én kamp og på ét interview. Jeg ved ikke, hvor meget mere de får, altså, men jeg synes, det er alt for tidligt. Man kan have alle mulige holdninger til, at man i Nordens største fodboldklub, for det opfatter jeg stadig FC København som, tør, fordi det kan jo være positivt lavet også, tør tage den store chance, der ligger i at sige både farvel til Ståle Solbakken, og så i hvert fald midlertidigt erstatte ham med to tidligere FCK-spillere, som står fuldstændig uden erfaring i den opgave, de skal løse. Men det kan jo være the boldest move ever i dansk fodbold, og det kan være, at det ikke er det. Og det vil jeg godt lige vente lidt med. Der er dog én ting, jeg synes, det er rimeligt at diskutere, og det bliver sådan lidt en halv diskussion, fordi Ståle jo ikke har været til mikrofonerne endnu. Men hvis vi skal kigge lidt fremadrettet, så synes jeg, det er rimeligt at tage en diskussion om, hvordan man leder den sportslige sektion i FC København, ud fra det forløb, der har været i forhold til Ståle. Og jeg har ikke nogen holdninger til det nu, for jeg har kun set den ene side af historien. Altså, men vi kan jo forstå, at det er resultaterne, der har fyret Ståle. Altså, det er sådan ligesom hovedhistorien, eller den primære historie, som jeg tror nok, at det blev nævnt af Jon Bag her i TV3-interviewet her i søndags. Og dermed er der jo så også nogle sekundære forklaringer. Og altså, en dansk fodboldklub, der kommer i kvartfinalen i Europa League, og tvinger Manchester United ud, godt nok i et mærkeligt år, det vil jeg godt indrømme, men tvinger Manchester United ud i omkamp, og som i øvrigt får en sølvmedalje, det vil de fleste danske fodboldklubber brække deres begge arme for at opnå. Så på den ene side kan man sige, men det kan jo ikke være resultaterne så. For den 13. september, der spiller FC København mod OB. Og på daværende tidspunkt, der har de vundet sølv, og de har kvalificeret sig til kvartfinalen og slået ud i kvartfinalen i Europa League. Det vil altså sige, det er mindre end en måned før Ståle bliver fyret. Siden da vinder de tre kampe, taber tre kampe og spiller en uafgjort. Jeg tror ikke, det er de syv kampe, der alt den lige har været helt og aldeles afgørende. Og så må det jo være den der sekundære forklaring med det 2020. Altså vores pointgennemsnit, eksempelvis i Superligaen, igennem 2020, som jo har ligget under, væsentligt under FCK-standard. Væsentligt under mesterskabsstandard. Og det er jo egentlig en relativt fair betragtning, at vi forventer jo, at ledelser ser bag om resultaterne. Og altså, og det, man kan selvfølgelig sige, at jamen, hvis man vil kigge bag en sølvmedalje, bag en kvartfinale i Europa League, så er der noget at kigge på, fordi pointgennemsnittet har været så lavt i 2020 for FC Københavns vedkommende. Det fører så til, at hvis det er over så lang en periode, vi snakker om, 2020, da Ståle bliver fyret, altså over 9 måneder gammel, ikke? Så er mit helt store spørgsmål, og det spørgsmål, som jeg synes rækker ind i fremtiden, det er, hvordan er de 9 måneder forløbet, rent ledelsesmæssigt? Hvordan er Ståle blevet ledet i FC København? Har man passivt siddet og kigget på, at der er ting, man gerne ville have ændret? Har man, altså hvis jeg skal være en lille smule grov, siddet og se Titanic have kurs mod isbjerget? Eller har man haft det, man i sådan gammeldags ledelsesprog vil sige, sådan korrigerende samtaler omkring, der er ting, vi godt kunne tænke os ser væsentligt anderledes ud. Hvad er dine planer for det her? Det ved vi ikke. Altså, ud fra pressemødet og de efterfølgende interviews, der kan vi høre, at bestyrelsesformanden, og jeg mener også Kvist, siger, at der har været en eller anden form for en dialog omkring udviklingen. Vi ved ikke, hvad Ståle mener om det endnu. Og derfor synes jeg, det er rigtig, rigtig svært at vurdere, fordi der er noget objektivt, der taler for, at man godt tager resultaterne og siger, der skal en ny træner i FC København. Men jeg synes, hvis man skal kigge bag ved de resultater, så er man også nødt til at vide, hvordan den her kiggen bagom er blevet behandlet rent ledelsesmæssigt.
Jeg bliver lige hos dig, Dan. Et spørgsmål om stilkarakter på præsentationen af den her, den største beslutning i årtier.
Ja, men det er... Stil er en personlig sag. Altså, det er... Altså, det osede jo ikke af, at vi som FCK-fans og aktionærer kunne læne os tilbage i stolen og så tænke, der er sgu styr på det hele. Altså, jeg synes godt, man kunne se, at det var relativt nye hænder på rattet. Også i forhold til, hvordan man håndterer presse og andet. Men derudover synes jeg ikke, at man skal lægge alt for meget i stil. Det kan jo bare være så simpelt, at den ledelse, der er i FC København nu, har den stil, og så er det jo autentisk, og så må vi jo se, om den stil og de ledelsesovervejelser, der foregår blandt de personer, om de giver de resultater, som vi alle sammen gerne vil have. Og så er jeg sådan set strengt taget ligeglad med stilen.
Nu siger jeg ikke, eller spørger ikke om det her for at lokke dig ud i alligevel at sige noget om Ståle. Nej, jeg gør faktisk ikke, men det her med, at nu den her med William Kvistes, har du ikke set holdet spille i 2020? På svaret eller på spørgsmålet om der var andet end resultaterne.
Jo, men jeg kunne også kigge rundt omkring bordet i hvert fald til Allan og til Peter og til mig selv og så sige, at vi er kommet galt afsted i interviews jeg er i hvert fald. Så man skal også altså William er ny i den rolle, hvor han lige pludselig har 100 ansatte på ryggen og en meget meget stor beslutning i fodboldklubben. Og så kommer han galt afsted i et interview.
Så du det er som rigtig, sådan, en, sådan en positiv afgangse, jeg skal være den næste Holmstrøm?
Det er sådan en psykoanalyse. Altså, det var ikke... Jeg synes ikke, det var et rart interview. Altså, det gjorde jeg ikke. Men jeg er også villig til ligesom at lade det gå i glemmebogen, hvis jeg skal være helt ærlig, hvis der kommer noget godt ud af den lærdom. Vi er jo alle sammen på en lærekur her i livet, også fagligt. Og det er jeg også ret sikker på. Selvfølgelig er William det, og selvfølgelig er Hjalte det. Så jeg synes, det var et ærgerligt interview, men jeg vil helst ikke gå alt for dybt ned i, hvorfor det er
planen, de skal dømmes på. Den plan, der kommer i stedet.
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så var det faktisk mest... jeg synes, Jon Pag opførte sig ualmindeligt professionelt og holdt fast i en linje i det her interview. Og det har jeg savnet mange gange. Så det var faktisk også noget af det, jeg tog med derfra. Men jeg sad da ikke bagefter med hænderne over hovedet og tænkte, wow, nu er jeg rolig.
Allan, hvordan har du oplevet det her forløb?
Jamen, jeg synes mange ting. Altså, enhver dømmer godt om det, man ved noget om. Og som siger, jeg ved ikke så meget om, hvad der er foregået bag de lukkede døre, men det, jeg prøver ligesom at kigge på, det er også processen. Jeg kender også kun William som en dygtig og agerig person, og som burde have været bedre forberedt og burde have fået mere hjælp, eller have lyttet bedre til, hvordan han skulle takle det interview. Fordi det er nemlig ikke en rar situation.
Jeg har selv stået der. En kop.
Det handler ikke om en kop. Det handler ikke om, at, altså, det handler også om, at når det er så følsom situation, så bruger du jo bare ikke ironi. Altså, det var jo bare en sjov bemærkning. Det var jo ikke for at være disrespektfuld for Ståle, det er jeg helt sikker på. Jeg formoder også, at ham og Ståle har haft et rigtig godt samarbejde. Det virker i hvert fald til udefra. Så det var jo bare dumhed, og når man går fra spiller og så over til, og så kan en helt klub på ryggen, det er pissvært. Altså, det lyder let, men pludselig så har du virkelig en tung byrde at skulle håndtere.
Er det en uærespost? Altså, nu ikke at sammenligne direkte med dit forløb, men du var trods alt ude i den virkelige verden, inden du kom tilbage til fodbolden.
Nej, det er en spændende post, men det kræver også, at du har hår på brystet, og at du tør at lytte og ved, at der er rigtig meget, du ikke ved. Og så synes jeg også, altså den her beslutning handler også om, jeg synes, at fodboldbranchen er på vej til at være mere moden, men den er stadigvæk enormt umoden. Altså leadership pipeline er noget, man bruger meget i erhvervslivet, og ligesom have sikret sig, at efterfølgerne er på plads, og man i hvert fald har en proces og en plan. Og set udefra, så virker det i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, som man har haft den plan. Og det kan godt være, at man ikke, jeg kan godt forstå, at man som klub ikke selv kan gå ud og sondere terrænet, eller sige, okay, skal vi gøre op med den her managerrolle, men der kunne man få nogle andre folk til at hjælpe sig med det. Som sportsdirektør, der havde jeg ofte den udfordring, jeg kunne ikke gå ud og sondere terrænet og sige, okay, hvem kunne være pisse spændende derude, fordi der er en offentlighed, som hele tiden bemærker, hvis du spørger en agent.
Altså i forhold til at have en alternativ liste,
ja,
som spørger, man altid skal have.
Det har du jo altid. Det kan godt være, at du har den nedskrevet, det kan også være, at du har det i hovedet, men du er i hvert fald klar til at kunne diskutere det med en bestyrelse. Men du kan ikke gå ret langt i den proces, fordi så bryder du noget fortrolighed, og så pludselig så ved omverdenen, at FCK søger ny cheftræner eller ny sportslig leder.
Og så er Ståle vel også den der case, der gør, at du kan, den er meget svær at lave den liste, fordi det er nogle anderledes sko, du skal fylde ud. Eller hvad?
Jamen, det tror jeg sgu, det er uanset, hvad det er. Altså, og det afhænger af, hvad det er for en profil, de gerne vil have. Det afhænger af, hvad det er for et setup, de gerne vil have. Så det er så lige den ene ting. Og den anden ting, det er også, det undrer mig også, at at William får opgaven også at forklare Ståles fyring. Altså, det tænker jeg, det må være en bestyrelsesformands opgave at skulle forklare. Og så lægge den død, og så sige, og nu har vi givet bolden videre til den, der har fået det sportslige nøgler, som så er William. Så William ligesom vil være lidt mere ren i det her. Og der får han jo, han har siddet i bestyrelsen et år, tænker jeg, og er forholdsvis ung i det her miljø. At man har givet ham det ansvar, det er sgu en overraskelse for mig, og det synes jeg er uanspost, som du selv nævnte.
Jamen, jeg vil bare lige sige, fordi det er noget, som Allan lige rørte en lille smule, men noget af det, der støjer i mine ører. Hvis man ikke skal give stilkarakter, så er der i hvert fald noget andet. Og sådan to gamle spindoktorer, som Allan og jeg. Jeg tror, vi har bemærket, at der var usædvanligt meget spind omkring den her. Altså eksempelvis det her med at udlægge den manglende forberedelse som en respekt for den træner, man lige har fyret. Mm. Altså, hvad hedder det? Respekten ligger i, at du har fyret personen. Altså, der er ikke så meget mere der. Og så har vi jo også hørt forskellige historier. Jeg så Kim Mikkelsen, som jo er programchef eller redaktør, sportsredaktør på Viasat, højst usædvanligt gå ud og skrive en klumme om, hvordan en af Viasats medarbejdere var blevet kontaktet af en nøgleperson i FC København, som prøvede at fortælle, at Ståle slet ikke havde været ind, eller stort set ikke havde været ind over Sanka, det lejemålet. Altså, og jeg bliver jo altid sådan, og det er jo, det er jo nok fordi
de
også at man selv er
skyldig
i
det, på sociale medier, ikke?
Men jo mere spind der er, jo mindre komfortabel synes jeg, man kan være ved af beslutningernes kvalitet.
En i øvrigt fremragende klumme.
Ja. Det var meget afklaret, vil jeg sige. Ja.
Peter, hvad tænker du om processen?
Jamen altså, jeg vil starte med at sige, altså det der med, om det er rigtigt at fyre Ståle, det er svært at vurdere. De har spillet dårligt længe. Men hvad er det, de vil? Hvad har processen været? Alt det der, det mener jeg også er utrolig vanskeligt. Og jeg synes jo også, hvis man følger lidt med, så kan man også se nogle af de, skal vi kalde det mere indsigtsfulde FCK-fans, er også delt. Altså der er mange holdninger til det her. Men det, som jeg synes er altså set udefra, jeg ville være meget bekymret over, hvis jeg var FC København-fan eller aktionær eller noget andet, det er altså det er alt den usikkerhed, man skaber ved at hvis vi skal diskutere stil, det kan vi godt, men jeg har lidt som dig, Dan, altså det er ikke stilen, der er det vigtigste, men det er det så alligevel på en måde lidt, fordi det, de efterlader for mig, det er et indtryk af, at man ikke har nogen plan, for eksempel. Det vil jeg virkelig, virkelig have svært ved at forestille mig, at kan være et drømmescenarie for dem. Så hvad er der sket, der gør, at de kommer til at stå i en situation, hvor de virker så uforberedte, som de gjorde den lørdag, og begynder at snakke om, at man ikke har en liste ud af respekt, og i øvrigt svaret famlende på mange ting. Jeg er enig i, at man skal lære. Jeg er enig i, at alle kan have dårlige interviews og alle de her ting. Men altså, de må kunne se og må have tænkt over, at det pressemøde var ekstraordinært vigtigt og efterlade et indtryk af, at der er hænder på rettet. Jeg synes, de efterlod et indtryk af alt muligt andet. Så er der William Quist-interviewet. Jeg håber og tror, at det der, det er en vej ud af en læringskurve, der er stejl. Jeg tror, han var nervøs, og jeg tror måske, han har frygtet et interview, som måske var meget kritisk, fordi han virkede meget aggressiv. Han virkede klar til sådan at gå i flæsket på intervieweren. Det tror jeg var en rolle, han havde måske svært ved at omstille sig fra, når han vidste, det ikke skulle være, eller så videre. Men igen sidder jeg tilbage og tænker, altså, hvad har forberedelsen været? Hvem har sat sig ned og sagt, okay, nu jeg er faktisk enig med dig, at overhovedet ham, der skal tage det interview, men hvis han skal tage det, hvorfor skal man så ikke altså, efterlade et indtryk af, at der er lidt mere styr på tingene? Jeg synes virkelig, det ser skidt ud. Og en ting, der er, hvad skal man sige, sådan, hovedet på sømmet i, at det også er skidt for dem selv, bestyrelsen, det er jo, at altså, nu har de jo sat sig selv ud i vinden. De har jo fyret en meget stor procentdel af FC København, eller hvad man skal sige, billedet af FC København. Det har jo vist sig, at stort set hele huset stod på Ståles skuldre. Så fjerner man ham, så det gør det ikke mere. Så hvad står det så på? Altså det skylder de at vise. Og i og med, at de har fjernet ham, og de ikke har nogen synlig plan, og de tager nu 19-træner, som måske ikke er god, han skal have alle de kampe, der skal til, før vi kan vurdere ham. Men de står i vinden nu. Altså what happens next, det er på dem. Og der tænker jeg bare, er de klar til det? Det er i hvert fald ikke et indtryk, de har efterladt mig. Det kan være, at jeg tager fejl, og om en måned, så har de ansat Capello, og så bliver de danske mester 12 år i træk, og så er alt det her forkert. Men det ændrer bare ikke ved, at det indtryk, de har efterladt, det er, at båden sejler uden kaptajn i øjeblikket. Og det tror jeg ikke, der er rigtig meget godt i på nogen fronter. Hverken sportsligt, økonomisk eller i nogen som helst andre sammenhæng.
Det næste spørgsmål, det er heller ikke for at lukke Dan ud på en galej i forhold til det her, men du vil skrive en bog sammen med Mads Davidsen.
Mm-hmm. Jeg er faktisk færdig med
det. Færdig? Hvornår kommer den?
25. november.
Hvor svært kan det være?
Lige præcis.
Er titlen på den. Og der er egentlig hen med spørgsmålet, det er det her med, skal du have en liste over navne, som du giver nøglerne til det ene job, eller det andet job, eller begge job? Eller skal du have en plan? Skal du have en strategi? Altså, hvad tænker du om det her på et generelt plan, altså også i forhold til det, du har set her?
Nu kigger jeg over på Allan, men mit indtryk er, at du behøver ikke have en liste skrevet ned i skuffen. Hvis du er inde i den her branche, så ved du selvfølgelig godt, hvem der er på den liste. Altså, skal du have approachet dem? Det er jo selvfølgelig altid et godt spørgsmål. Det synes jeg reelt er et svært spørgsmål. Men selvfølgelig kan man godt komme ud og sige lidt om, hvad man leder efter. Hvad er det? Altså, ligesom nærmest komme ud med profilen på ham, man stort set har valgt. Altså, sådan, så når man vælger ham, så sidder alle bare og sådan, klikker af. Ikke? Så jeg er ret sikker på, at alle sportsdirektører i Danmark har en liste over trænere, som de vil synes kunne være interessante, hvis de skulle skifte træneren ud. Og det har der ikke, altså efter min bedste overbevisning, så har det univers over Ståle jo bare ikke været der. Mm. Det er jo ikke, altså, og det er jo sådan, som FC København har valgt at fungere. Og det kan man jo kritisere. Det er klart, når Johan Lange er væk, når Ståle er væk, når Stefan Madsen lige pludselig ikke sidder på bænken, altså, så er det selvfølgelig et eller andet vakuum, som vi putter ned over stort set alt det, der er foregået.
Men det er jo præcis det, der gør det så svært for ledelsen nu. Fordi det er på dem at få ryddet op i det her. De har skabt en situation, hvor de var så afhængige af Ståle og hans resultater. Så altså, når de så fjerner ham, så altså, der skal noget andet ind. Ellers så falder det sammen.
Jeg vil i hvert fald sige, hvis man kombinerer det med koncernens udfordringer af økonomisk karakter, som jeg synes ganger alting med meget, altså, så kan man godt sidde sådan lidt og tænke, at de kan jo ikke, man har sådan en fornemmelse af, at man, og nu skal vi også lige huske på, at vi taler også om en klub, der har brugt 50-60 millioner kroner de sidste 10 år på at fyre direktører, og jeg takker for min andel, og trænere og sportsdirektører. Altså, det her er også en voldsom økonomisk belastning, det vil jeg bare lige sige. Men på en eller anden måde, så ville det jo have været rart, hvis man kunne sidde med en fornemmelse af, at FC København har råd til at rive den her side ud af bogen i år. Altså, vi vil helst ikke. Men nu tager vi os så god tid, fordi vi faktisk mener, at der er ikke noget, der står og falder med, om vi bliver mestre i år. Det er ikke det, man siger. Man siger, at målsætningen med det, man har gjort, er at blive mestre i år, eller i indeværende sæson, og komme i Champions League til næste år.
Jeg synes også, det interessante her er også, at når man har en konstruktion med manager, så skulle det være en bestyrelse, der sidder og har sådan en liste her. Og det har en bestyrelse bare ikke. Så langt, så operationelt er de simpelthen ikke. Så man kan diskutere, at det den rigtige form. Er det ikke en gammeldags form at give en mand både nøglerne til at være cheftræner og til at være sportslig leder? Jeg kan huske et udsendelse, jeg hørte for et par uger siden, tror jeg, med jer, hvor I kritiserede bestyrelsen for ikke at være ude og forsvare Ståle, efter at man røg ud i Europa. Sådan. Og så siger man, det ville være usædvanligt, hvis en bestyrelsesformand gik ned og sagde, nu er vi røget ud i Europa, men alt er, som det skal være. Altså, jeg tænker, hvis ledelsen var gået frem der, så ville det være ekstremt usædvanligt. Men det havde ikke været usædvanligt, havde man haft en sportsdirektør eller lignende. Men så er det jo netop det, han skal, at beskytte cheftræneren. Så det led har Ståle jo manglet, og han har været så stærk.
Han har selv været det.
Han har været så stærk, at han ikke har haft brug for det længe jo. Men når han endelig har brug for det, så er der ikke nogen til at gøre det, fordi så vil det være usædvanligt.
Men der vil jeg så bare lige sige, at det er jo rigtigt generelt, men ikke FC København. Fordi hvis man forbinder FC København med noget, så var det netop, at bestyrelsesformanden påtog sig den rolle i gamle dage.
I gamle dage.
Altså, ikke? Og derfor er der jo, vi har jo sådan en eller anden forventning om, at trænere bliver beskyttet i FC København. Det har jeg i hvert fald haft som en af de væsentligste ting ved, at FC København, udover at vi hældt rigtig meget kapital ind i holdet, så var det også, at vi skabte en ramme rundt omkring truppen, så den kunne levere på det niveau, som den kostede.
Nu skal vi væk fra FC København. Lige om lidt skal vi høre Allan ikke fortælle alle detaljer om fyringen af Lars Søndergaard og Morten Wikhorst, men prøv at beskrive processerne, hvad der sker, bestyrelse, og hvor kommer presset fra, og så videre. Først så skal vi lige, lytteren skal have lov at hilse på Peter fra Dreams and Details. Det er ham, man får i røret, hvis man vil høre om et forløb for dig, din medarbejder, eller måske dit team. Det kommer her.
Hej, jeg hedder Peter, og tak fordi jeg må forstyrre i udsendelsen. Vi ser faktisk Mediano som en spændende case på de tanker, som Dreams and Details er bygget på. Dreams and Details Academy er sat i verden for at hjælpe ledere med at genopfinde deres virksomhed og lederskab, også når det sker fra en styrkeposition og ikke kun når platformen brænder. Verden forandrer sig, og nye kompetencer er nødvendige hos ledere og medarbejdere. Det var den konklusion, Michael og Jim havde, da de skrev bogen, og det, der førte til, at akademiet blev grundlagt. Vi tilbyder ledere en uddannelse, der ruster dem til at lede i en uforudsigelig verden. Vi lærer dig eller dine medarbejdere en konkret metode, som de kan gå direkte ud og bruge til at drive transformationer i deres virksomheder. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
Dreams and Details er skabt ud af bogen af samme navn. Det er Jim Hagemann Snabe. Han er bestyrelsesformand i Mærsk og Siemens. Manden bag SAP's fantastiske IT-historie. Han skrev den sammen med Michael Trolle, som er kendt fra sportens verden, og manden, der har uddannet eller været med til at uddanne folk som Kasper Hjulmand, Thomas Frank, Johan Lange og Kenneth Heiner Møller, der i dag er DBU. Og som du øvrigt, Trolle altså kan møde i en fantastisk snak med Troels Bæk i Mediano-magasinet. Men tjek det hele ud på dreamsanddetails.com. Allan, det her i AB, hvor du har været med til at trykke på knappen. Lad os prøve lige at dykke ned i det. Altså, hvor starter den her henne? Hvem er det, der først stikker hovederne sammen med en anden og siger, det her skal vi diskutere i bestyrelsen, eller uden du skal, altså det er ikke for at løfte dyner, så det er ikke det konkrete på den måde, det er bare for at forstå processen. Hvor starter den?
Jamen, allerførst vil jeg sige, jeg har også studeret under Michael Trolle, så han er skidedygtig.
Okay, og fedt.
Det er jo en lang proces, og det er jo ikke, altså det starter jo mange steder. Altså man starter altid med at have fokus på præstationerne. Når en træner er blevet ansat, jamen så lægger man også en plan, og undervejs så følger man op på planen. Siger, okay, hvad er det for nogle forhåbninger vi har til noget spillestil? Hvad er det for nogle forhåbninger vi har i forhold til at indfri klubbens strategi? Det kan for eksempel være udvikling af unge spillere. Jo, vi havde i hvert fald, da jeg var der, et stort mål om at få en masse unge spillere igennem. Hvordan går det med det? Altså, bliver de brugt? Udvikler de sig, som vi håber på? Så er der kommet en masse redskaber nu, som vi snakker expected goals, man snakker chancer, man snakker om alle mulige parametre, som man jo får mere og mere adgang til, efter at data er blevet en vigtig del i fodbold, og som er nogle indikatorer på, hvordan udvikler vi os som hold. Og så nummer to, og jeg ved sgu ikke helt om nummer to, altså nummer to er resultater, men resultater, altså det går jo hånd i hånd med præstationer. Vi forsøger jo konstant at differentiere de to ting. Det er mega svært, fordi at Altså, når du ligger i lavt i tabellen, jamen, så vil du blive påvirket, og ligger du højt i tabellen, jamen, så får du lidt mere fred. Sådan er det nu engang, og så kommer der færre spørgsmål omkring trænerens situation.
Men kan du sige sådan, altså, nu har der været diskuteret meget omkring OB, også omkring de her trænere, i forhold til, hvorvidt der var nogen, der kom for langt væk fra OB's måde at spille på. Det er den ene ting, det er ikke kun resultaterne, der er også et udtryk for nu at bruge det her træner, altså trænerbegreb. Og så er der den her med, hvornår fornemmer man spillerne, altså det her berømte omklædningsrum? Hvornår kommer det ind i billedet?
Jamen, det er også en del af det. Det er ligesom en tredje parameter. Man siger, ens egen vurdering, og ens egen vurdering bliver også samlet sammen af dels ens eget samarbejde med cheftræneren. Kan vi tale sammen? Kan vi udvikle vores samarbejde? Og tror spillerne på ham?
Altså en lydhørhed og en erkendelse af at sige, at vi skal gøre noget ved. Er vi så enige om de ting, vi skal gøre noget ved?
Klart. Altså, ja. det er jo, der er jo løbende samtaler, og det er det jo ugenligt. Og så er der selvfølgelig spillerne. Hvor er de henne? Og så er der en stor stab. Jeg synes faktisk, det er en af de ting, som bliver undervurderet i dag, at ledelse af staben er en af de største faktorer i dag, og en af de sværeste faktorer, fordi cheftræneren er gået fra at have en assistent og en målmandstræner og en holdleder til at have en kæmpe stab rundt om sig, og det er bare en helt anden opgave end tidligere. Men det er også sådan, at du som sportslig ansvarlig, så bliver du også spillet, så du er nødt til nogle gange at være virkelig opmærksom på, at det her reelle symptomer, du hører fra omklædningsrummet, er det reelle udfordringer, som du hører fra den øvrige trænerstab, specialisterne, eller er det noget, som de spiller dig i en bestemt retning for at sætte deres eget hold?
Så der er virkelig mange antenner,
det er der,
man skal have ud.
Og så er der så den fjerde, som måske er næsten den væsentligste i sidste ende, det er folkestemningen. Nu har vi set det på vores politikere her til sidst her. Men folkestemningen, hvis den først vender sig imod en leder, en træner, en spiller, jamen, så er det virkelig svært at komme tilbage igen. Fordi folkestemningen går ind og påvirker bestyrelsen, den går ind og påvirker sponsorerne, går ind og påvirker alle i omgivelserne. Og så synes jeg, det er virkelig svært at kæmpe.
Men hvad læser I den på? Nu er det jo i en tid, begge de her fyringer med sociale medier, og hvis du lytter og læser sociale medier, så hører du det, der ofte er under 5% af en fanskare, som råber højt.
Men det gør du heller ikke. Altså, du går jo ikke som sportsleder ind og læser de ting. Det gør du ikke. Men det påvirker. Altså det påvirker omgivelser. Det påvirker altså, journalisterne i dag.
Har det bidraget til, at du har tættere på knappen? Ikke dig,
men jeg tror, at de bidrager generelt i vores verden, om det er i erhvervslivet, eller om det er i politikerverden, eller det er i sportsmiljøet, så tror jeg, at det påvirker. Og der er nogle af vores trænere, forførende, har været rigtig gode til at gå ud og så påvirke fans og medier på en positiv måde, og dermed får de oparbejdet noget goodwill, som de kan bruge, når der kommer modgang. Og det tror jeg er en væsentlig kvalitet som cheftræner i dag, at du er nødt til at se dem også som en væsentlig stakeholder.
Jeg skal lige have et spørgsmål mere til alle, inden vi kommer til dig, Peter. Det her med én kamp. Er der én kamp, der i de her, nu har en masse antenner ude, og der er nogle ting, der går lidt i minus på forskellige parametre. Ikke med jeres fyringer, men generelt. Nu nævner jeg et eksempel. Brøndby taber i Esbjerg, og det er jo sådan, Jan Bæk kalder alle sammen med en sms til næste morgen. Så er der Rijeka-kampen i det her tilfælde med Ståle. Jeg siger ikke, det var en sms, vi kalder alle sammen, men det er jo sådan, der ser man en masse ting, der er i minus. Vi har løftet øjenbrynene, der er sådan rynkede pander for at bruge alle de der ting, men så er der én kamp, der vælter læse. Kan du genkende det? Som bliver den udslagsgivende faktor.
Der er jo altid en dråbe, og den sidste dråbe, altså den er der jo altid. Altså jeg synes, en stor og vigtig del her er jo, det må jo aldrig være baseret på en kamp, og det er det heller ikke. Fordi man har jo lavet en masse analyser inden og siger, okay, er vi på vej i den rigtige retning eller ej? Men spørgsmålet er, skal vi give det en chance mere, eller skal vi være med at give det en chance mere? Og der kan jo en kamp være det sidste, ej, nu tror vi fandme ikke på det mere. Men der er også noget med timing. Altså, hvornår gør du det? Gør du det i midt i en sæson, hvor der ikke er nogen mulighed for en ny træner at komme ind og påvirke? Gør du det i starten af et forløb, hvor du har ansat en træner på en 3- eller 4-årig kontrakt? Eller gør du det, når træneren faktisk er ved at løbe ud, og skal vi forlænge en aftale, eller skal vi ikke forlænge en aftale? Har vi en vinterpause, har vi en sommerpause? Så der, hvor vi har lavet nogle forandringer rent sportsligt, har været op mod vinterpause, fordi Danmark er det der, hvor vi har størst mulighed for, at der kommer en ny træner ind og påvirker. Og det er også der, hvor vi har været tættest på udløb.
Det er det bedste tidspunkt at skifte.
Det ved jeg sgu ikke, om det er et godt tidspunkt at skifte.
Nej, men hvis man skal gøre det. Ja, ja. Ja. Peter?
Jamen, det var bare en lille hurtig bemærkning til det der omkring folkestemning, om hvorvidt det betyder noget. Altså, det er jeg ikke et sekund i tvivl om, det gør overhovedet. Og jeg synes, bevisførelsen i, at det gør, det skal man tage i, hvem der oftest bliver ansat bagefter. Jeg synes tit, man kan se, at hvis der har været en markant folkestemning og nogle ting, så har man ansat en fanfavorit, eller det kan i hvert fald være tilfældet, at man gør det bagefter. Og det kan jo kun være for at få fansene med sig igen. Nu ved jeg godt, det hedder Superliga for voksne, men hvis jeg tager min egen klub i England, Nottingham Forest, som fyrer trænere relativt ofte, jeg er ret sikker på, at jeg tog telefonen ud af lommen nu, så var den nye sikkert røget. Han har været der en måned. Men de har mange gange, når de har fyret en træner, så har der været bygget en masse op på sociale medier om, at de har verdens dårligste, og han er skyld i alting. Og så finder man en eller anden i en periode, som kan lukke munden, en gammel legende et eller andet, som så også flonker, og så kører møllen. Så jeg synes, der er mange eksempler, rigtig mange eksempler på, at ledelser, som jeg vil ved med, aldrig nogensinde vil indrømme, at folkestemningen betyder noget, alligevel nok har skilet lidt til det, både da de trykkede på aftrækkeren, men også da de efterfølgende rekrutterede for at få ro på. Det kan vi så diskutere en anden dag, men hvor stort det skråplan det er, det kan næsten ikke beskrives, men det kan vi tage en anden dag.
Men jeg synes jo, at både Allan og Peter siger alt det rigtige, men på den forkerte præmis. Og det er ikke Allan og Peters præmis, der er galt med, det er hele branchens præmis, det er galt med. Fordi en ting er, hvordan det er, og så er der spørgsmålet om, hvordan det burde være, ja, hvis man gerne vil skabe resultater. Mm-hmm. Og nu spurgte du lidt til Mads og min bog. Og et af de kapitler, som vi har med der, det handler om de her branchespecifikke stressfaktorer, hvor folkestemningen i en eller anden forstand er en af dem. Og derfor er den grundlæggende udfordring for en ledelse i en fodboldklub, det er, at de her branchespecifikke stressfaktorer, de udfordrer beslutningstagernes opfattelse af tid og af rationale. Altså, og derfor er det helt givet, at ledelse i fodboldklubber handler om at skubbe sig selv tilbage til en mere realistisk opfattelse af tid og rationale. Altså, og hvis ikke man som ejer, bestyrelsesformand, administrerende direktør, sportsdirektør, ligesom har det som ambition. Jeg ved godt, det her gør noget ved mig. Ergo skal jeg aktivt gøre noget mod det, det gør mod mig. Altså, vi er aldrig så tæt på krisen, som folk fortæller mig. Altså, og hvis man gør det, så vil man begynde at komme ind i en spiral, der er opadgående i stedet for nedadgående. Det forudsætter selvfølgelig, at sportsdirektøren kan stole på den administrerende direktør, der kan stole på bestyrelsesformanden, der kan stole på ejeren.
Det er det rum, der er super interessant, og det er faktisk det, jeg gerne vil ind.
Men jeg vil bare lige sige til det der, Dan, jeg er fuldstændig enig, men det er jo præcis det, der er så sindssygt svært ved at være leder i en fodboldklub, at du skal egentlig være bevidst om, at det hele handler om følelser, og du er til eksamen. Hele din strategi er i fansenes, eller i hvert fald nogen fans øjne, til evaluering hver eneste søndag, og det skal du vide, men du skal også kunne vide at trække dig ud af det, og så tage de rigtige beslutninger. Altså det der med, man tit, det er i hvert fald sådan en ting, jeg tit tænker over, man kan godt lide sådan at sammenligne fodbold med andre brancher, og sige, jamen i en anden virksomhed vil man ikke. Nej, men det er de færreste virksomheder, som hver søndag har 16.000 mennesker, der står og råber, at direktøren skal ud. Det har vi i hvert fald ikke oplevet i AL, kan afsløre. Så det er en utrolig svær rolle at være leder.
Har du kigget min computer?
Ja, præcis. Nu har jeg været til møde hele dagen. Det kan være, der står 16.000 nede foran, når jeg kommer tilbage. Men pointen er, at det er en utrolig svær rolle, den der, fordi man skal kunne på en eller anden måde få følelserne ud, og i øvrigt være meget bevidst om, at de er der.
Nu havde jeg planlagt en meget stor blok om sportsdirektørrollen og dens udvikling, og det kan vi komme til, eller vi kan tage det ind i snakken, for jeg kunne godt tænke mig at gå ned i noget meget, meget konkret. Det er sådan en case, som har optaget mig lidt i den her uge. Jeg var i Randers i tirsdags, hvor jeg talte med Søren Pedersen, som er både sportslig og kommerciel direktør.
Var han kommet ud af banen op på Farum?
Der lå en indberetning på ham, og han skulle lige finde ud af, hvordan han besvarede den der indberetning, for at være ind og ville tale med linjevogter og dommer. Men det der er det interessante her, sådan en strategisk sammenhæng, det er den her med Randers, er jo sådan en klub lige uden for top 6, som logisk set ville have en top 6 målsætning. Vi skal være der 2 gange på 5 år, eller hvad vi nu skal være. Ikke? De har så valgt at sige, vi er Vi skal være i Superligaen, uden det er en defensiv målsætning, men vi skal også have en bæredygtig økonomi. De lavede 4 millioner i underskud sidste år, og er åben på jagt efter investorer og nye ejere. Så de skal lave en bedre økonomi. De investerer så 6 millioner i deres akademi, fortæller Søren Pedersen, som er for Randers' budget, tror jeg, er en forholdsvis pænt, ikke?
Mm-hmm.
Og de skal have... De skal levere spillersal eller Emil Ries, men det kræver spilleminutter. Spilleminutter versus top 6-målsætning er svært forenligt. Så det er sådan set en ret interessant case med ikke at kigge på det korte sigte, som top 6 i år eller næste år, eller hvornår det nu skulle være, ville være, men kigge på det lange sigt, lave en bæredygtig forretning. Forstår I casen?
Mm.
Jeg synes, det er sådan en inspirerende måde at tænke på, men det kræver selvfølgelig, at den er klappet af.
Men Peter, prøv at høre, der er ikke et tænkende menneske i nogen fodboldklub, der ikke er godt klar over, at det betaler sig at tænke langsigtet. Det problemet er...
Men du skal have rum til at tænke langsigtet.
Ja, det. Jamen, man gør det jo ikke jo. Altså, det er jo der hele pointen ligger. Altså, mens jeg har skrevet den her bog, er det jo gået op for mig, hvor simpelt det er, det jeg skriver, men hvor svært det er at gøre det.
Mm.
Altså, det er jo ikke raketvidenskab, det er en god idé at investere i at udvikle fodboldspillere, hvis man gerne vil sælge fodboldspillere.
Men det her kræver jo, at Søren Pedersen for at kigge bestyrelsen i øjnene og sige, den her målsætning sådan og sådan, og Svend Lynge og company siger, det er det, vi gør. Og senere de nye ejere, vi har også hørt Troels Bæk sige, jeg vil helst ikke ind i det her med Esbjerg det varige, når jeg ikke ved, hvem der er ejer af klubben. Netop for i forhold til at kunne skabe det her rum.
Men testen kommer jo, når de så er blevet nummer 8 igen, og så der er nogen, der kigger den anden vej i øjnene. Mm. Er det så, at man kan huske, at vi blev enige om, det er usandsynligt, at vi kom i top 6, fordi vi valgte at bruge pengene på akademiet i stedet for? Det er jo der er beslutningernes kvalitetstest. Det er jo ikke, om man ligger en strategi, hvor man oftest for fodboldklubber gerne vil sælge fodboldspillere og vinde fodboldkampe. Der er en indbygget modstrid imellem de to ting.
Ja.
Og dem, der... Altså, i bogen arbejder vi med resultatfabrikker og talentfabrikker, og så hybrider, altså. Og du kan sige, din værdiskabelse bliver mest effektiv, jo tættere du kommer på yderpunkterne. Der er fravalg, jo længere du kommer ud af skalaen i begge sider, og det er jo det, der gør det så svært. Men det er jo derfor, at Brøndby i den sommer, hvor de havde kigget over i Horsens, jo lige pludselig stod der... Hvad skal vi nu? Og så gik det galt, og så gik man tilbage og fokuserede mod talentfabrik, yderpunktet. Det er jo, der er ikke ret meget i det at drive en fodboldklub, der er særligt kompliceret at tænke sig frem til. Det er uhyggeligt svært at gennemføre det, af blandt andet de årsager, vi lige har talt om.
Hvad var spørgsmålet egentlig?
Spørgsmålet er, hvorvidt, og du kan jo altså, du kan netop tage og skal lære Randers op, og så sige, at Brøndby et billede på noget af det samme. Skal de skabe den bæredygtige altså økonomi? Skal de levere spilleminutter til de her unge spillere? Og måske også screw down the expectations i forhold til den her top 3-målsætning. Altså, på den måde kan du lave parallellen fuldstændig en til en med Randers og skalere den op. Så spørgsmålet er egentlig, hvorvidt det her er den rigtige måde at tænke på, og så selvfølgelig, som Dan er inde på, hvor svært er det at få opbakning til at gennemføre de her ting?
På kort sigt er det jo let nok, fordi så kan man godt lave en plan. Jeg synes, det der er sådan lidt bemærkelsesværdigt, det er, hvor utrolig mange dygtige mennesker, der sidder omkring i bestyrelserne. Hvis man ser på CV'erne rundt omkring, så sidder der virkelig nogle dygtige mennesker. Som,
synes du det?
Når du ser på CV'erne, så synes jeg, der sidder nogle dygtige folk, som har en masse erfaring fra erhvervslivet.
Okay.
Det er min pointe. Men så er det bare, når man kommer ind i lokalet, så er fodbold bare noget andet. Og så er det sgu ikke det samme som at være i... en jagtklub, eller en golfklub, eller hvad fanden det er. Altså, eller hvis du har haft succes med dit erhverv, og tjent en masse penge, jamen, det er folk egentlig ligeglade med, men nu bliver alle de antaster dig, for du sidder som bestyrelsesmedlem i en professionel fodboldklub, og når du kommer ned og handler ind, eller du kommer ud i din klub, så alle jo synes, at det enten er, at du er fantastisk, ellers er det virkelig, hvorfor fyrer I ikke sportsdirektøren, hvorfor fyrer I ikke træneren? Og det er bare et andet pres, man kommer til at leve under som bestyrelsesmedlem, og det tror jeg virkelig påvirker i bestyrelseslokalerne.
Jeg vil godt prøve at konkretisere den problemstilling. Hvis du forholder dig til, om du skal være en talentfabrik, og altså sælge spillere for et eller andet antal millioner om året, det er jo efterhånden stort set noget, som alle klubber gør. Ligger simpelthen
ind i deres budgetter. De 5 år.
Ja, præcis. Ikke? Så sidder man op i en bestyrelse med en erhvervsbaggrund, og så er det ligesom, nu er det ligesom målsætningen. Det man bare enten så kigger den for det blinde øje omkring, eller simpelthen ikke ved, det er, at salg af fodboldspillere er rigtig meget et spørgsmål om timing, held og alt muligt andet, du ikke kan kontrollere. Der er ikke et transfermarked. Der er bud på nogle enkelte spillere i en trup af og til. Altså, og derfor kan man jo ikke ligesom sige, at hvis vi vinder 3% markedsandele i Ymer, altså, så går det sådan her. Og for det skal vi bruge så mange penge i markedsføring. Sådan er det jo ikke. Man skal forholde sig til noget enormt bredt. Herunder spilleminutter på førsteholdet. Noget, der er enormt langsigtet. Og så skal det altså komme ned til nogle få ugers såkaldt marked om hele strategien og budgettet i en fodboldklub holder eller ej. Jeg mener faktisk, det er en af de ting, som har martret FC København i de sidste 8-10 år, at man er begyndt at, budgettere med store spillersalg, og dermed fokusere den vej rundt i mange af de ting, man foretager sig, når man køber spillere, når man udtager holdet.
Og det tror jeg, der er rigtig mange klubber, som har skiftet strategi på. Altså hvor tidligere var det noget, man fik, der kom en gang imellem, og det var man glad for, og det håbede man på, men man budgetterede ikke med det, til at være, okay, så er transfermarkedet jo steget enormt siden 2013-ish, og så indtil i dag er det jo eksploderet nærmest, og så tænker man, okay, nu skal vi have masser af unge spillere, fordi unge spillere...
Det er jo det, som Balum siger oppe i din gamle klub, at sige, vi går ind i et budgetår med et minus, som skal hentes ind på transfer. Altså, det er jo en måde at tilgå en ændring i markedet.
Men det, der er interessant ved det er dels det her med, hvor tilfældigt det er. Altså, hvor lidt du kan kontrollere det. Men det andet interessante ved den indtægtskilde, det er de manglende proportioner. Altså, hvem siger Basso Gok, for eksempel, ikke? Som for at tage et positivt eksempel. Du kan jo ikke sådan lige sidde og regne ud, om Dortmund og Schalke har lyst til at købe Christian Poulsen samtidig. Altså, det kan gøre en forskel på 100% i salgssummen, ikke? Så vi sidder og kigger med erhvervsøjne ud fra sådan et eller andet vækst, eller et eller andet budgetteret salg eller andet, men vi har flyttet vores bestræbelser over på en aktivitet, en del af aktivitet af det at drive en fodboldklub, som er meget tilfældig, og som ikke rigtig rummer proportionalitet. Nu, jeg ved godt, mange spillere falder ned på nogle hylder, men man kan godt arbejde med det, det er en med dig.
Men spørgsmålet er også bare, at når man træffer den beslutning, som jeg er enig i, altså alle, der er vel ikke nogen, der kan sige, at det er dumt at tænke langsigtet, men nogle gange så tror jeg også, man gør det for at købe sig selv lidt tid, fordi hvor mange af de klubber, der har sagt, at de vil bruge unge spillere og alt det der, tror jeg, der reelt mener det. Altså, vi kan jo se, at Nordsjælland har altid gjort det. Hvis du er den næstbedste, centerback i Nordsjælland, og de sælger den bedste, så spiller den næstbedste, og så fremdeles. Men hvor mange andre klubber gør det reelt? Jeg tror, man køber sig lidt tid, og man prøver at få det til at lyde rigtigt, men det er ikke så nemt, og der er så utrolig mange tilfældigheder, og så vil jeg i øvrigt også gerne se, nu for eksempel Randers er faktisk et meget godt eksempel, fordi de ligger jo der, hvor at de har været ekstraordinært tæt på at komme ind i top 6. Jeg mener, der var en eller anden gang med Nordsjælland for et par år siden, en bold, der blev reddet på stregen et par minutter før tid. Mere var det ikke. Altså, hvor mange gange skal det ske, før de siger, okay, nu køber vi lige en mere, eller nu gør vi lige. Fordi forskellen på at være i top 6 og ikke være i top 6, den er altså også relativt stor økonomisk. Jeg tænker både på, altså det er federe kampe, der er bedre tv-penge, der er alt muligt. Men
Nordsjælland er et rigtig godt eksempel på, som du siger, en fuldbyrdet strategi, inklusive at foretage sig ting, som er off-strategy, men gør det bevidst.
Ja.
Sidste år, da vi vidste, det ville blive dramatisk, vi skulle reducere Superligaen fra 12 til 14 klubber, hvem gik man ud og hentede? Man gik ud og hentede Kieran Hansen. Man gik ud og hentede Tykusen, ikke? Altså ikke spillere med en stor fremtidig salgsværdi, men de var vigtige for, om ikke at komme i top 6, det gjorde man så, men i mange klubbers øjne er top 6 jo det første skridt til at undgå nedrykning.
Ja, det er det.
Ja. Men jeg var, altså, der er sgu også andre klubber, som er tro mod deres strategi. Det synes jeg. Og så synes jeg, det med top 6...
Kan du ikke nævne et par stykker?
OB for eksempel. Det synes jeg, de har været igennem en lang periode.
Det er hvad dem, er strategien?
Det er dem, jeg kender mig bedst i hvert fald. Men nu snakker Peter omkring at bruge unge spillere for eksempel, og udvikle egne unge spillere. Det er det i hvert fald... I den periode, hvor jeg har været med, har vi været ret tydelige omkring. Så kan man så diskutere, hvad nu
men,
og alt det der.
Men lad os kigge på det sidste transfervindue.
Ja. Men det kan jeg ikke kommentere andet. Jeg har kun set det udefra, og det har jeg ikke været indover. Men jeg vil sige, at den anden, det er også, vi bliver også spillet af det der top 6. Altså, der er noget psykologi er blevet. Nu skal vi alle sammen i top 6. Og det med målsætninger er noget forbandet noget. Vi er nødt til at sælge målsætninger til omverden, til sponsorer, til aktionærer, til fans. Men målsætningen ligger også et kæmpe pres på vores sportslige organisation. Så trænere og spillere, de snakker ikke resultater, de snakker præstationer, Og det der top 6 bliver de spillet med hele tiden, og det kræver virkelig en stærk psyke og en stærk styring af kommunikationen.
Det er derfor Randers er interessant. Det er derfor Brøndby ville være interessant, hvis ikke de havde en top 3 målsætning, i forhold til netop at gøre sig fri af de der målsætninger, for at udvikle noget, som er særligt.
Der, hvor der er en lille smule mening i det, det er selvfølgelig, at prøver du at sælge et stort sponsorat, og så prøver at forklare, at i OB, der er det sådan set fint nok, at præstationerne er gode.
Nu er jeg så nødt til lige at vente den her ned, Peter. Hvor meget betyder det?
Jamen altså, jeg vil sige...
Er du hovedsponsor i, eller er I hovedsponsor i Nordsjælland, fordi de har en målsætning om top 6, eller fordi de gør tingene på en særlig måde?
Vi er hovedsponsor i FC Nordsjælland, fordi vi ser et stort forretningspotentiale i dem. Og jeg vil sige, da vi gik ind, der tror jeg faktisk, de lå nummer 10. Så det var ikke på grund af... Det var så en anden struktur, så mange år siden af det. Men det er ikke så meget på grund af resultater. Og så bygger man jo nogle relationer op, og sådan noget, så er den strategi kommet, og så passer det. Men skulle man ind i en klub i dag, så noget af det, jeg ville kigge på på vegne af Arbejdernes Landsbank, det var... Altså, det, de siger, er det sådan nogenlunde i synk med, hvad de rent faktisk gør, og hvad de opnår? Fordi altså, hvis man tager de samlede målsætninger i Superligaen, så skulle vi have 12 hold i top 6. Det er et problem. Der kommer kun de 6. Så dem af dem, der formår at levere det, de siger, de vil levere, dem, som peger i en retning og går i den retning, det er dem, der er mest interessante at samarbejde med, af to grunde. For det første, fordi resultater og top 6, det er federe events, det er bare en federe at være en del af. Men der er altså også bare en større sandsynlighed for, at hvis man har en ledelse, som melder noget ud, man benhårdt går efter, og man opnår, så tror jeg, mange af de andre ting, de siger, og man har for brug for i et dagligt samarbejde, også mere realistisk kommer til at ske. Så det er sådan lidt, altså det sportslige er ikke super nødvendigt og vigtigt, men det er det jo bare indirekte lidt alligevel.
Men der er også en vis spillover-effekt. Man skal huske på, at det giver ikke mening at deltage i sport, hverken som atlet eller som hold, hvis ikke man er optimistisk. Hvis ikke man tror på, at man kan præstere, skal man bare lade være med at klæde om. Og det der spillover-effekt til resten af klubben, det er utrolig svært at sætte en stopper for. Og Brøndby er et meget godt eksempel. En rigtig fornuftig plan. Og så kommer der lige det der, altså vi skal godt nok kun køre med et top 5 budget sandsynligvis, men selvfølgelig bliver vi i top 3, hver sæson i princippet. Ikke?
Men der er også
og så kan alle journalisterne stå efter 3 spillerunder, nu er det så gået den anden vej, så nu er det ikke noget problem. Men om ikke ret længe, så ligger de måske nummer 4, så har journalisten bare en god grund til at gå hen og sige, nå, det er jo ikke noget, der lever op til jeres sportslige målsætning.
Det, men det må jeg lige sige, bare 2 sekunder, eller det tæller også den anden vej, fordi Brøndby synes jeg også er et meget godt eksempel på, at altså, det op til sidste, slutspil, der skiller de sig af med stort set alle de gode spillere. De går ind i slutspillet, som jeg husker det, 3 point efter AGF, som er fuldstændig perfekt efter deres forhold kørende. Og så melder man alligevel ud, at det fortsat er top 3. Altså man skal også, det er fint at være optimistisk, men man skal heller ikke være komisk ærlig. Og jeg siger ikke, de var komisk ærlige der, men du ligger et eller andet sted, hvor du i hvert fald har bevæget dig ret langt væk fra realismen og på vej over mod noget andet, hvor man tænker, okay, hvordan skulle det kunne lade sig gøre?
Blev nummer 4, ikke?
Jo, men der, de var aldrig i nærheden af at blive nummer 3. Grøften,
det er sådan en anden dimension. Klubberne i øjeblikket taler de her sportslige budgetter ned. Den der målsætning var, fordi Brøndby havde det tredje største budget. Nu hørte jeg den der Carsten V. Jensen i Brøndby-lyd, der er lavet her i, jeg tror, han lavede i september, at kommunikere fremragende, men han siger også, at han tror faktisk, at AGF har passeret dem på det sportslige budget i den der udsendelse. Jeg er ikke sikker på, at Jakob Nielsen er enig i det, og de kigger jo meget til hinanden. Jeg hører dem generelt nu, tipsbladet laver de her opgørelser. Jeg tror, man skal være ikke varsom med tipsbladets opgørelser, men som journalist skal man være varsom med, de har alle sammen interesse i at tale deres budgetter ned, fordi så er forventningerne lavere. Det gjorde du også, Allan. Gjorde du ikke det?
Jo.
jo, men det er jo pointen. Altså, jeg har jo også set enormt mange historier om, at FC Midtjylland jo har tænkt sig op til mesterskabet og ud i Champions League. De har outspendet resten af Superligaen på nær en klub. Mm. Altså, ikke? Og det er det, jeg siger, når jeg hører sportslige målsætninger, som er ude af vatter med de økonomiske realiteter. Så er det jo et luftkastel.
Ja,
det kan godt være. Nogle gange lykkes det jo selvfølgelig. Ikke? Mm. Men det er ikke særligt. Altså, hvad er det, de synger? Pillars of Sand. Hvad hedder de? Kæmpe band. Spillet i Parken for 2-3 år siden. Nå, det kommer jeg tilbage til om lidt.
Metallica.
Den her Viva La Vida, tror jeg.
Coldplay.
Ja. Ikke? Altså, det er, at mit kongedømme var bygget på piller af sand. Ikke?
Sådan,
altså,
ja.
Og det er, man bliver nødt til sådan ligesom at spørge, det du i virkeligheden siger, det er, at du er dygtigere end dine konkurrenter. Og det vil man jo godt tro som fodboldklub, vi er. Fordi du skal have mere ud af mindre. Det sagde jeg allerede, da den første Brøndby-strategi kom frem. Så sagde jeg, det de i virkeligheden siger, det er, at de er dygtigere end de andre, fordi de skal have mere ud af mindre. Det er der nogen, der lykkes med, især i afmålte perioder. FC København er lykkes med det internationalt i mange år. Det er lidt nemmere i sådan nogle knockout-turneringer. Men det er ikke... Det er outliers, strengt taget.
Enig. Ja, og udfordringen opstår også den dag, hvor du, jeg skal sige, har overpræsenteret igennem måske en lidt længere periode, og så kommer nogle enormt høje forventninger til dig, og så er du nærmest nødt til at melde det samme ud igen. Altså, du bliver nærmest presset til det, fordi hvis ikke du gør det, så er du jo pisse uambitiøs, og så får du smæk bagefter.
Det har været efter Københavns historie i forhold til de internationale budgetter, hvor de ligger der. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig lige at vende de her niveauer med bestyrelse, ejere, direktion, sportschefer, trænere, og nu skyder jeg bare lige en enkelt personlig betragtning ind omkring, du sagde, der var mange dygtige bestyrelser derude. Jeg tror, vi skal have en særlig udsendelse om det på et tidspunkt, fordi for mig at se, så de sportslige ledelser, scoutingafdeling, talentsektor, er så meget kompetence, det sted, der er mindst kompetence for mig at se, det er ofte i bestyrelser, hvor der sidder nogen, der var gode til noget engang, og det er ofte ikke fodbold.
Ja, men min pointe var egentlig også, at det var dygtige folk, men måske ikke lige fodboldmæssigt.
Nej, men lad os lige prøve, hvor er mønstereksemplet på et, uden at vi ved, hvad der foregår i klubberne, men i forhold til en niveaudeling og en klar struktur og et ledelsesrum. Nu har man talt rigtig meget om Midtjylland her på det seneste, i forhold til Benhams ejerskab, Ankersen som bestyrelsesformand, Steinlein, Gravesen, og så Priske, og er træneren en mellemleder, eller er han ikke? Man har talt meget historisk set om AGF, og altid tage den der forhåndenværende hotte træner til at redde det hele, og så får han nøglerne, og når Bo kan ned i Horsens, hvorfor kan vores så ikke ind i Aarhus og sådan noget, ikke? Men der har man med Fournet, med Jakob Nielsen, med Peter, altså PC, og David, en sådan klar opdeling. Hvor er det altså bedst fungerende lag, synes I?
Nordsjælland.
Okay.
Ja, hvorfor? Det tror jeg, synes. Jamen, det synes jeg, de har... Altså, for det første, nu nævnte du Midtjylland. Det kan godt være, at det viser sig at være ideelt på et tidspunkt, men jeg synes, de skal igennem en eller anden form for krise først. Altså, Nordsjælland har ligget og præsteret fornuftigt, men jo, de har nogle bronzemedaljer, men ellers har de kæmpet lidt med det hele og haft nogle gange problemer med at komme i top 6 osv. Alligevel er alle de her ting, deres strategi, deres måde at gøre tingene på, de forskellige mennesker har deres roller, det er forblevet fuldstændig uforandret. Jeg synes også, skiftet fra en trænertype som Kasper Hjulmand til en trænertype som Flemming Petersen, som vi vel helt ærligt bare må sige er gået fuldstændig smertefrit, bevidner, at man har en struktur, der er stærk. Og jeg er ikke i tvivl om, at Flemming P. har sit ledelsesrum deroppe. Jeg er heller ikke i tvivl om, at Laursen på den sportslige har sit ledelsesrum deroppe. Jeg er heller ikke i tvivl om, at Tom Vønneren har sin mening, og det er slet ikke det, og lægger strategien. Men jeg tror, at den måde, de har fordelt deres roller på, og den måde, de har givet de folk, der har rollerne, plads til at udfylde dem, har skabt et tæt på optimalt setup inden for den strategi, de har.
Jeg synes også, de er dygtige deroppe, men jeg synes også, at det er lettere for dem at præstere. For de skal ikke ud og vinde mesterskab. De skal ikke i Europa. Kommer de i top 6, så er det godt. Får de medaljer, er det fremragende. Så de har nogle helt andre vilkår at spille under. De har jo heller ikke ret mange fans. Altså, der er ikke ret mange interessenter, som uden for deres egen cirkel. Jeg tror, det er vigtigt at forstå, altså, hvordan, altså strukturen i fodboldklubberne. Hvordan er man egentlig... Altså, der er jo forskel på at være en sportschef. Der er jo eller at være sportsdirektør. Så hvem er det, du refererer til? Har du manager, som man har haft i FCK, og som man har flere steder i England? Altså, det har faktisk en stor indvirkning på din organisation. En sportschef refererer jo som regel til en administrerende direktør, som refererer til en bestyrelse. Jeg var sportsdirektør i OB og var lige stillet med den administrerende direktør og refererede til bestyrelsen. Så det er jo sådan ligesom... Altså, og jeg ved ikke om... Jeg tror ikke, der findes en rigtig model. Jeg tror, den rigtige model afhænger af, hvilke personer der er i organisationen. Men jeg er i hvert fald fortaler for... at der er en model, hvor der er mere end en træner. Fordi en sportsdirektør, en sportschef, eller måske en teknisk direktør, afhængig af, hvad du kalder ham, er nødt til at have et længere sigte end en cheftræner. Og cheftræner vil som regel have næste kamp som den værende det vigtigste perspektiv. Og så er der en bestyrelse, som måske har et perspektiv på 5 år, og så i mellemting er der nødt til at være en ledergruppe af for eksempel en sportsdirektør eller en sportschef.
Jamen, hvis vi skal opfinde sådan en table of organization nærmest, så tror jeg faktisk, at jeg synes faktisk, at rollefordelingerne i de fleste danske Superliga-klubber står relativt skarpt. Vi kan diskutere lidt, om træneren har for meget magt i forhold til det her med at se langt ud i fremtiden. Men med få undtagelser, så synes jeg egentlig, når jeg kigger klubberne igennem, at det ikke er sådan på organisationsplanet. Så kan vi diskutere lidt, om man så også udfylder rammerne i forhold til det på den ene eller den anden måde. Der har været snak om ejere, der er uinteresserede, der har været talt om ejere, der er for interesserede og sådan ting. Men min top 4, og det kan godt være, at jeg gør nogen, jeg vil næsten sige top 5, men klart 1 og 2, FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Og det er fordi, at det allerøverste led har både et enormt udsyn og en meget, meget klar strategi, både forretnings- og fodboldmæssigt, for hvad det er, de vil. Så kan man være uenig i strategien.
De to engelske ejere.
Ja, det tror jeg er en tilfældighed, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så synes jeg, at de andre ting er på plads i de klubber dernede af. Men det starter jo rigtig meget med ejeren, fordi det er sidste ende jo ham, der kan trykke på alle knapperne i klubben. Både dem, både skrue op for hanen og katapultsædet, som du siger. Så derfor synes jeg, at de er i en klasse for sig selv. Og det er vel også det, vi sådan leder lidt efter med FC København. Hvad er det for en klub? Hvor skal den hen? Nede under der, så synes jeg, jeg vil nævne klubber som AGF, som de sidste 2-3 år har været på en stejl lærekurve. Jeg har nogle synspunkter på, om bestyrelsen er ambitiøs nok i forhold til det potentiale, AGF har, men jeg synes egentlig, de fungerer ud fra den strategi, de har valgt, som jeg så synes er utilstrækkelig, men den gør de rigtig, rigtig godt. Så er der OB, som jeg også godt kan se nogle tegninger til. Nu er det også lidt nemmere, når man lige har læst et børsprospekt og sådan noget. Så er det jo sådan krystalliseret på en anden måde. Og så er der vel også lidt, sønderjyske. Sådan lidt med det store spørgsmålstegn, hvad vil de nye ejere? Men hvis vi nu tager det fortroende, det der er blevet sagt, så kan det godt være det. Jeg er en lille smule tvivl om, det i virkeligheden handler om transfermarkedet for de amerikanske ejere, og som sådan er jeg ikke så sikker på, at de burde være i top 5. Men sådan ser jeg lige umiddelbart på det, at jeg synes faktisk generelt, vi for sjældent diskuterer det allerøverste niveau i fodboldklubben. Enig. Altså
og det kommer,
ejerne.
Ja, og det kommer jeg også tilbage til. Altså, når der kommer nogle nye ejere, hvad er det, de bidrager med? Bidrager de kun med penge, eller har de også kompetencer? Og der synes jeg, altså, det er jo klart, at dem, der har fungeret bedst, er dem, der er kommet med kompetencer. Med Benham, som er kommet med nogle kompetencer med over i Nordsjælland.
Ja, eller også så lad folk få arbejdsro, fordi altså, jeg synes, man kan jo sagtens være ejer og ikke nødvendigvis have de store kompetencer, men så lad nogle andre have det. Altså de der ejere, som tror, at de sådan, fordi de har mange penge og måske været dygtige på ejendomsmarkedet, eller hvor de har fået dem, at de så nødvendigvis også er professorer inden for at drive fodboldklubber.
Hvis
det
de bare sætter sig ind i tingene, så synes jeg egentlig, at det er den ret, man har som ejer.
Jamen, det er
forudsætningen er, at man sætter sig ind i tingene, og så selvfølgelig har en lille smule respekt for almindelig ledelse.
Ja, fordi det er det sidste, Dan, fordi selvfølgelig har man den ret. Men man skal bare sige, altså det produkt, man har købt, gør man det bedre eller dårligere ved at blande sig? Det er man jo nødt til altså, at være ret god til at kunne se og trække sig og give plads til gode folk.
Det er interessant, men at alle mennesker ikke mindst SK er ikke nævnt her.
Nej, altså der har jo været de her spørgsmålstegn. Jeg synes, der begynder at tegne sådan ro omkring Brøndby, som kunne være nogle gode indikationer på, at det begynder at se mere fornuftigt ud. FC København er jo bare lige nu oppe i luften. Vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal forholde os til.
Men Brøndby er også en sjov case. Fordi, nu er det ikke fordi, at jeg skal bashe dem på nogen måde, men altså, jeg tror, Carsten V er en dygtig sportschef. Det vil jeg lige gerne understrege med 7 streger.
Det ved jeg, han er.
Ja, men det tror jeg, og det er jeg sikker på. Det er også derfor, det er et eksempel, man godt kan bruge uden at oute ham, fordi det er han. Men han er så også den første, der har fået plads. Der er ingen tvivl om, at der har ligget en aftale mellem ham og Jan Bæk om, at det er CV, der bestemmer. Og jeg tror, det bedste eksempel på, at det er det, det er, at Risa Domisi ikke løber rundt i en gul trøje lige nu. Det er ret sikker på, at han havde gjort, hvis Jan Bæk havde været Jan Bæk, version 2018, for at sige det på den måde. Så nogle gange, det der med, om folk er gode eller dårlige, eller det ene, der er ingen tvivl om, det betyder noget at have gode mennesker på de rigtige poster, men det betyder også helt ufattelig meget, at de har et rum til at agere i, og få lov til at arbejde, fordi CV kunne være udefra set en dårlig sportschef i et setup, hvor jeg havde en fornemmelse af med Troels Bæk i Brøndby, at nogle gange så foregik aftalerne mellem, og det er set udefra, det er ikke noget insight-viden, jeg har, men set udefra, at Zorniger og Jan Bæk aftalte, hvilke spillere, der skulle købes, så kan Troels Bæk hurtigt komme til at se dum ud. Ikke? Det vil jo ikke ske nu. Nu har man lavet en struktur, hvor det virker som om, at CV bestemmer, hvad der skal købes. Og det giver ham altså bedre forudsætninger for at præstere.
Hvor meget betyder det kommunikationsmæssigt? Fordi det virker som om, at man har fået skruet helt ned fra boks 1, altså Jan Bæk, og skruet op for Carsten V, og som kommunikerer på en måde, som gør Brøndby mere troværdig, for nu at tage sådan et generisk udtryk.
Ja, absolut.
Hvor meget betyder det for dig, som nu er du ikke, eller I er stadigvæk til og med nytår.
Ja, vi har lige et par måneder nu. Ja,
og så går I ned på en anden niveau. Men hvor meget betyder den slags, altså talspersoner og i forhold til resultater?
Altså, helt ærligt, så betyder det ikke ret meget. Altså, det vigtigste for os, det er jo, i hvert fald ikke direkte, det vigtigste for os, det er jo, at altså, vi ser et eller andet kommercielt potentiale i en fodboldklub, og altså, ser vi en vej til, det bliver større, eller ser vi en vej til, det bliver mindre? Så man kan sige, altså, at der er orden på tingene, og at tingene peger i en retning, og man forfølger den retning, det bør alt andet lige gøre, at potentialet også for en samarbejdspartner bliver større. Men det er jo ikke sådan, at hvis der sker et eller andet, jeg synes heller ikke den der Oscar-gate for eksempel, der var mange, der skrev til os dengang, og skrev vundkage og sådan noget. Altså, om 2 uger betyder det ikke noget. Altså, så det er mere, altså, det er ikke så meget det, at der kan være nogle udfordringer i kommunikationen på kort sigt. Det er mere det, at der ikke er fremdrift på længere sigt, der kan være et problem. Mm. Så det vigtigste, det er egentlig, at der er noget fremdrift og noget, der gør kagen større, for det er til syvende og sidst det handler om.
Men sådan en kommunikation betyder noget for organisationen. Ja. Det betyder noget for spillerne, Enig. Det betyder noget for staben, det betyder noget for alle dem rundt om. Så derfor er det så vigtigt, at bestyrelsen indtil andet aftale kan holde sin mund offentligt. Det betyder rigtig meget. Selvfølgelig er det nogle gange, de er okay, de har en stemme. Så vil jeg sige, også i forhold til de velfungerende ledelsesteam rundt omkring, så tror jeg egentlig, koder er tillid her. Og tillid, det er noget, du oparbejder, når du har arbejdet sammen længe. Og hvis du ser på de konstellationer, som I også fremhæver, for eksempel i en Midtjylland, altså en Rasmus Ankersen og en Claus Steinlein har jo arbejdet sammen i 100 år og er vel nærmest bedste venner. En PC og en Jakob Nielsen har arbejdet sammen længe. Jeg tror, at den der tillid og til, at man kender en andens roller, at man har en andens ryg, er altafgørende.
Bare lige til det her med kommunikation, fordi tillid, det er jo rigtigt, men altså, det er også sådan lidt et begreb med gummi i fodboldbranchen. Ikke? Altså, du får jo tillid ved at levere. Sådan er det reelt set, ikke? Men til det med kommunikation, så det der er stærkt i Brøndby i øjeblikket, det er meget meget enkelt, og det tror jeg også Allan som kommunikationsmand kan nikke til. Lige nu, der gør Brøndby hvad de siger.
Ja.
Altså, det er ikke mere indviklet end det. De så også været heldige, dygtige, at det ikke har haft nogen konsekvenser. Altså, de bliver nummer 4 og ikke nummer 3. De ligger i toppen af Superligaen lige nu. Så lige nu betaler de ikke en særlig høj pris for at spare penge. Og det er klart, at det bliver jo den store test. Det bliver jo, hvis de ligger nummer 7 inden næste transfervindue. Altså, og der kommer en eller to rigtig spændende spillere, der er for dyre forbi, og man så griber ud af dem. Eller endnu er, hvis man ligger nummer 1 og tænker, nå, så tjener vi det jo ind på Champions League efterfølgende. Eller i hvert fald Europa League.
Og det er nemlig lige præcis det, Dan. Og det er også derfor, Peter, når du siger, at Brøndby FCK, er de ikke med i det der? Altså, jeg synes lidt, ligesom jeg sagde, at jeg synes, at FC Nordsjælland er de bedste, fordi de har ligesom været ude at gynge lidt. Det vil jeg gerne se FC Midtjylland gøre med deres struktur, se om den holder. Og det vil jeg også gerne se med Brøndbys for at se, om den holder. Fordi altså, jeg tror, de fleste ved, at det er sjovere og nemmere at cykle, når der er medvind, når der er modvind. Og det er der, man ser, altså, hvor meget stamina der er i organisationen.
Jeg har 2 spørgsmål tilbage, og så en brøler, jeg lige kan rette op på til allersidst. Ikke i den her udsendelse, men i noget andet, vi har lavet. Spørgsmålet
er... Jeg tænkte også, det her har været nærmest fejlfrit, har
det
ikke?
Ja, det er altså, det her program,
jeg
har
altid med fejlfrit. Coldplay, den stikker. Her står jeg og kigger på 3 ældre mænd, som ikke ved, hvad
altså, Coldplay, det er sådan noget parcelhuspop. Jeg synes, det er meget kedeligt, det synes jeg. Undskyld, Allan, det her med omklædningsrummet. Ikke at du skal igen løfte dyner, det er slet ikke det, jeg er ude efter, men hvor vigtigt er det, at der er følgeskab? Nu har man senest efter din tid set den her, der var en udskiftning i trænerstaben, hvor Jakob Frises assistent blev skiftet ud, og Wirtz Augustinusen kom ind i stedet for assistentskår Allan K. Jeg lavede en interview med Inger André Olsen i sidste uge, som siger, at det var sådan set mit initiativ, at der skulle noget andet til, og Lasse Stensgaard ville være cheftræner osv. Det her med at lytte til omklædningsrummet, og i forhold til, at hvor meget hvad skal man sige, plus er der på trænerens konto, og sådan set også sportsdirektørens konto i forhold til, sportsdirektøren er ofte den, der bliver holdt ansvarlig for scouting og sammensætning af truppen. Ikke? Hvor meget skal man lytte til det her famøse omklædningsrum, og hvor meget betyder det?
Altså jeg tror, Grundlæggende så er det vigtigst at have et tæt samarbejde med din cheftræner. Og altså i skabelsen af den rigtige stab. Og der er den store diskussion altid, har vi de rigtige kompetencer, så vi kan fight det shine. Så sportsdirektørens rolle er jo at få en cheftræner til at shine og blive så god som muligt. Og kan blive så god som muligt ved at have en assistent, som har nogle kompetencer, eller en dataanalytiker, eller andre i staben rundt omkring, der kan få ham til at vokse. Jamen, det er jo det, vi går efter. Selvfølgelig skal han ikke have lov at enrådet og beslutte, hvem der skal være der, hvem der ikke skal være der, men han har en stor stemme i det.
Hvor meget kigger man på ting på banen, og ja, nu er helt ned til banale, man taler ofte, hører kommentatorer tale om kropssprog og attityder, og kæmper de her for træneren og sådan nogle ting. Hvor meget sidder man deroppe og kigger ned på den del?
Jamen, det holder du øje med, det der er slet ikke nogen tvivl om, og det er jo en del af de kompetencer, du skal have. Og jeg synes, en af de ting som kropssprog og kommunikation er blevet en kompetence, som er blevet vigtigere og vigtigere. Men nogle gange kan det også være en kompetence. Altså en dygtig træner kan godt sidde bare stive ud i luften, hvis det er hans brand, og hvis det gør ham god. Altså det er jo ikke det er afgørende. Jeg tænker, det er primært kompetencesammensætning. Og kan man sige, jeg har været en cheftræner, som ikke taler med truppen hver eneste dag, som måske også sidder og nørder lidt og så videre, jamen så er det i hvert fald vigtigt, at man har nogle andre som i staben, som kan gøre det. Så for eksempel kan det jo godt være, at de sociale kompetencer er vigtige for de to assistenter, som der nogle gange er.
Men hvornår rykker, altså nu er det ikke fordi, du har 20 års erfaring i det, har prøvet alle mulige trænere og trupper og sådan noget, men hvornår rykker du den anden vej? Altså, hvornår går der Esbjerg i den, og at, omklædningsrummet bestemmer for meget?
Ja, det må aldrig nogensinde ske. Du er nødt til at konstant have en føling med, hvor vi er på vej henad, og så give den sparring til din cheftræner og til din stab. Og derfor har du lige løbende samtaler. Det har du ikke kun med din cheftræner, det har du også med de andre i staben, og siger, okay, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at dig som assistent, at du brugt lidt mere tid væk fra computeren og måske ude sammen med spillerne og få lidt en fornemmelse. Og hvis du selv er en del af miljøet, så kan du også godt fornemme det. Og så har du også nogle rutinerede spillere, som du er nødt til lige at snakke med en gang, men hvordan går det med, og hvordan er trivelsen? Og det er bare din rolle som leder og almindelig ledelse ligesom på en almindelig arbejdsplads.
Så der er nogle spillere, der sådan er termostater, som du måler særligt på?
Ja, altså det er jo klart, at der er nogle udvalgte, som man ved at ikke er fuldstændig tosset, og som har nogle gode realitets.
Så når den der spiller løfter øjenbryn, så skal du selv være meget opmærksom?
Selvfølgelig, og så tester du det.
Ja.
Men det er jo også, altså det ulmer jo altid en trup af logiske årsager. Der er ikke alle sammen, der spiller lige meget.
Ja, det er det.
Nu vil jeg bruge et eksempel, hvor jeg var lidt mere tæt på sportstrupper, end jeg har været med fodboldholdet, men da vi havde FCK håndbold, der var på et tidspunkt, sådan blandt andet landstræneren hos damer, var meget udsat for, om spillerne nu synes det var den rigtige landstræner eller ej. Og der var også en episode i FCK håndbold, hvor jeg måtte kigge på en spiller og så sige til hende, at man kan jo altid komme ind ad den administrerende direktørs dør og diskutere, hvem der fortsat skal være ansat i klubben. Og når man gør det, så har man også valgt, at der er en af to, der ikke er der mere. Det er ikke nødvendigvis træneren. Altså, og så man skal mene det så alvorligt, før man tager det op på det niveau. Det er jo ikke som regel det, der sker om mandagen, når man brokker sig lidt over et eller andet, eller smider trøjen, når man bliver skiftet ud, eller hvad det ellers måtte være. Men det er jo ikke anderledes end de fleste andre arbejdspladser. Peter følger jo også en lille smule med i, hvordan det går ud i marketingafdelingen i Arbejdernes Landsbank. Der er den store forskel, at spillere ikke er ansatte i traditionel forstand. De er i princippet leverandører, og det skal man aldrig nogensinde overse. Deres naturlige fællesmængde med klubben, det er, at deres markedsværdi stiger, hvis det går klubben godt. Altså, og de spiller. Og derfor er der nogle andre mekanismer, man skal være opmærksom på, og det er faktisk en af de områder, hvor det gør en forskel, om man selv har været spiller. Det tror jeg faktisk, det er en af de ting, jeg selv har lagt mærke til, at der har man lidt mere føling med, om det her, det er det ene eller det andet, hvis man selv har været nede i et omklædningsrum.
Jeg har aldrig oplevet en spiller komme ind og sagt, at vi er nødt til at skifte træner. Aldrig. Altså det, men man har da haft samtaler om, hvordan går det? Altså, hvad kunne vi godt tænke os mere af? Hvad skal vi have mindre af? Altså, du har jo løbende, de fleste klubber har du et lille spillerråd, som du tager ind løbende og diskuterer rammer, diskuterer trivsel, diskuterer, er bussen god nok? Er maden god nok? Er der humør nok til træning? Er træningsøvelserne, hvad synes I? Og så det er jo bare,
men der er mange måder at signalere, at man synes, man skal have en ny træner
det,
på, uden
det,
at
det,
jeg skulle lige til at sige, det er jo et point of no return at sige det direkte, men, ja, men der må vel findes andre måder, hvor man kan pege i den retning, tænker jeg.
Det er derfor, du er nødt til at tage det opløbet. Du er nødt til at have en snak løbende. Det kan jo ikke være én gang om året.
Nej, fordi altså, det er jo ikke sort eller hvidt. Altså, jeg husker da også, altså, hvis jeg har været chefredaktør i en organisation, og der har været redaktionschef, så har jeg da lyttet meget til medarbejderne. Og det er jo ikke illoyalt overfor, men det, er jo, det kan jeg bruge som feedback,
nemlig,
til den personalsamtale, jeg har med redaktionschefen, for eksempel. Mm-hmm. Ikke?
Klar.
Så hvis man tager det ind konstruktivt.
Det er også derfor, man som bestyrelsesmedlem skal være meget altså, eller bestyrelsesformand, eller ejer, eller hvad det nu måtte være, skal være meget forsigtig med, hvad man sender signaler, fordi man kan risikere at smide et stykke råt kød ned til en gang klubske, hvad hedder det, løver. Og jeg kan huske langt tilbage i Brøndby-tiden, hvor jeg tror, det var, jeg kan ikke huske, om nu skal jeg passe på, jeg vil ikke nævne et navn, men der var et betydeligt bestyrelsesmedlem i Brøndby, da Henrik Jensen var træner, som fik sagt et eller andet om, at han har jo vores opbakning, indtil han ikke har den længere. Det er nok. Altså, det er nok til, at dem nede i omklædningsrummet, der ikke synes Henrik Jensen skulle være træner, at de kan få ild til gløderne, ikke?
Ja, især også fordi der sidder en gruppe mennesker, som dybest set sidder der for deres egen skyld og optimerer deres eget. Yes. Så de har i forvejen tendens til at høre det, de gerne vil høre. Når de så oven i købet får sådan en som den der, det er jo en gave til folk, som måtte have de ønsker.
Men når alt det er sagt, så er et omklædningsrum som regel bestående af relativt fornuftige unge mænd, der synes, det er rigtig sjovt også at spille fodbold, og som ikke nødvendigvis sidder og kigger efter enhver fejltagelse hos alt i deres omgivelser. Ja. Så man skal også passe på med ikke sådan at sige, det, at de skal overledes i den forstand. Ikke?
Men der er cirka halvdelen, som er sådan halvdelen tilfredse.
Ja. Mit sidste spørgsmål handler om kontinuitet, som vi var inde på indledningsvis, og der fik jeg ikke spurgt om det her, hvornår bliver kontinuitet en klods om benet? Altså i forhold til at være en styrke. Fordi kontinuitet kan også være en mangel på forandring, mangel på udvikling.
Ja, fordi jeg skulle til at sige, altså for mig er det der spørgsmål egentlig ret simpelt. Altså hvis kontinuitet bliver en strategi i sig selv, så er det et problem. Altså for mig er kontinuitet en udløber af en sund, vel eksekveret strategi, hvor man har defineret nogle mål sammen og arbejder efter dem, og så er der naturligt en kontinuitet efter det. Hvis det ligesom bliver sådan et mantra, at kontinuitet er det vigtigste, og måske strategien i sig selv, så tror jeg faktisk, det kommer til at hæmme udvikling, og så kan ting gå bagud. Nu skal vi må ikke sige DNA, både Dan har gjort det, og nu er jeg også, men altså noget af det der,
det må ikke godt, det skal bare bruges rigtigt. Ja, ikke?
Men så lad mig få lov at bruge det her, fordi når man begynder at sige, det er vigtigt, vi ansætter nogen, vi kender nogen, der har og sådan noget, så bliver det der lige pludselig en strategi. Men hvad er det? Altså, hvad er så egentlig strategien? Jamen det er jo sådan set bare, at vi ansætter nogen, der kender til rummene og til forholdene. Det er bare ikke en strategi. Så for mig der handler det om at sikre, at strategien er på plads, den sikrer kontinuitet, det er ikke den anden vej rundt.
Jeg tror også, du vil springe nogle led over. Altså som kontinuitet er jo netop, jeg synes ikke, tillid er så meget elastik, som du gør det til den anden. Det ved jeg ikke, men tillid er jo grundlaget for det hele, og når du har arbejdet sammen et stykke tid, så er det også lettere at have tillid til hinanden, og være trygge på hinandens rammer, og det giver jo en lettere mulighed for at kunne udvikle sig. Så når de bliver stillestand og siger, at nu har vi prøvet og får sådan en kultur, så er det et problem. Jeg synes, en af udfordringerne i fodboldklubberne rundt omkring, det er, at vi siger alle sammen, at kultur er enormt afgørende. Det er det vigtigste i OB, det er det vigtigste i OB, det er det vigtigste i FCK, det er det vigtigste i Brøndby og så videre. Men jeg synes, når jeg kigger rundt omkring, at der er for få, der virkelig arbejder med kulturen. Altså leder kulturen, både i rekrutteringen, i hverdagen, og ikke kun bare snakke om det som noget, der bare er der helt naturligt.
Lige præcis. Altså, det er nemlig kun stærk en kultur, hvis den bliver næret. Det der med at tro, at kulturen kommer af, at man har siddet på den samme stol længe, eller at man har haft en anden rolle, og sådan, det er ikke kultur. Man skal arbejde med det hele tiden og gøre den stærkere. Og i øvrigt, finde ud af, hvad er det i kulturen, man gerne vil have? Fordi jeg tænker, i sådan en almindelig kultur i en virksomhed, der er der selvfølgelig nogle elementer, man er rigtig stolt af og glad for, at der skal videreføres. Men jeg tror også, de fleste kan finde noget i ens kultur, der skal udvikles. Og har man ikke defineret, hvad der er hvad, og arbejder sig væk fra de ting, man måske ikke mener bidrager positivt, jamen så er kulturen det, den bliver og får lov at blive, og det er heller ikke styret. Og så er vi tilbage til, hvad styrer hvad?
Men, altså, det er jeg tænkte på med spørgsmålet.
Jamen jeg bare, det, altså udfordringen med kultur er, at der er så ikke noget forkert i mine øjne i det, I har sagt. Problemet er, at kultur er sindssygt svært at arbejde direkte med. Du kan ikke postulere en kultur. Og derudover tager kultur enormt lang tid at dreje den ene eller den anden vej. Så selvfølgelig, der er altid en kultur. Og selvfølgelig skal man være bevidst om, men du kan ikke bestille en ny kultur i en fodboldklub i morgen, eller for den tages skyld om 5 år. Du kan komme med hints, du kan holde op med at have de gamle KF'er hængende på væggen, hvis det er et problem for de unge spillere. Der er sådan nogle ting, man selvfølgelig kan gøre, men man skal bare være opmærksom på, at den knap, det er en af dem, der har virkelig lang reaktionstid.
Ja,
så
vil
jeg blive nødt til at sige noget andet omkring tillid. Altså selvfølgelig, altså i et hvert forhold her i livet er tillid noget, der styrker en relation. Problemet med tillid i fodboldklubber, det er, at det så tit kommer ned til, er det dig eller mig, når when the shit hits the fan. Og derfor, altså du kan have sindssygt meget tillid til din træner, og så kommer din ejer og siger til dig, er det dårlige indkøb, her sportsdirektør, eller er det dårlig udførelse nede på træningsbanen, her sportsdirektør. Du skal vælge en af de to, og der står navn på det ene. Eller dit navn på det ene. Altså, det er derfor, at tillid bliver sådan et, du skal være 100% sikker på, og det kommer kulturen ind. Hvis man i årevis ikke har fyret sin træner, altså, og det kan godt være, at man går for langt. Det kan godt være, at Ferguson var 1 år for længe i United. Det kan godt være, at Wenger var 3 år for længe i Arsenal. Det kan man ikke udelukke. Det er jo der, at 48.000 kroner spørgsmålet kommer ind i billedet, hvornår er det nok? Ikke?
Men jeg tror altså bare, apropos det du også siger, jeg tror altså bare ikke, man skal undervurdere, hvad man kan vinde ved at blive mere bevidst om, hvad for en kultur man har, og hvordan man påvirker den. Fordi der er en kultur alle steder, og den kommer til at blive det, omstændighederne lader den blive. Og det er sgu lidt med kultur og alt muligt andet, som vokser selv, i øvrigt også ukrudt i min have. Og styrer man det ikke, så fylder det hele haven. Så find ud af, i hvilke bede må der godt være ukrudt, og i hvilke bede må der ikke, og få arbejdet med de her ting. Fordi jeg tror på, at kultur kan rykke noget, men det kræver, at man har et fast greb om det, og man har det hele tiden. Fordi jeg er enig, Dan, man kan ikke sige, at i morgen vil vi have en kultur, hvor alle arbejder 40% hårdere og alt muligt andet. Det er noget, man bygger op over tid, men der er en kultur alle steder.
Og så er der en downside ved alle kulturer, og den kigger vi alle sammen væk fra. Altså eksempelvis det her, hvis man vil have meget kontinuitet, så er der et eller andet diskussion om, hvor meget det i virkeligheden gør kniven sløv over tid, ikke? Altså, så man skal passe på med, altså kultur, synes jeg, er en af de vanskeligste ting overhovedet at arbejde med i ledelse.
Kultur er ikke lige kontinuitet, jo.
Jeg skal lige gøre det konkret, det her, og det er til Allan. Det var sådan et indtryk, efter at have været i OB og sådan set nogle af de der ændringer, og det handler faktisk om Poul Erik Andreasen, som jo er anerkendt som virkelig meget kultur. Han er i væggene, stopper i en alder af, tror jeg, en 7-68 eller sådan noget, ikke? Og er jo virkelig en fagperson, som har stået for, det ved du om nogen, Allan. Nu er Søren Krogh så kommet til som fodboldchef eller head of coaching for Nordsjælland. Inger André Olsen er kommet til fra Starbæk og er sportschef, refererer til Bælum. Bælum kommer så selvfølgelig som gammel OB-mand. Men der er forsvundet meget med Poul Erik Andreasen, men han fylder ikke meget. Det er ikke sådan, de har daglig kontakt, ligesom Bælum siger, jeg kan ringe til Lynge, og Lynge sidder i bestyrelsen, Lynge Jacobsen. Ikke? Hvornår bliver det et tab? Og hvornår bliver det et... For jeg tror gerne, AB vil støves af i forhold til nogle af de ting, som kompetencen også har været med til at skabe. De der pæne nordjyske drenge, man vil godt have... Nu spurgte Dan til transfervinduet og strategi og sådan noget. Jeg tror, nogle af de ting, der sker i AB nu, er en lille smule støven af, og man skal nogle andre steder hen. Man gør måske noget ved budgettet, og man... søger for så vidt også stadigvæk investorer i et eller andet niveau. Ikke? Men spørgsmålet var på kontinuitet i forhold til Lynge, der stadigvæk sidder der, og Poul Erik Andreasen, som er gået på pension. Hvornår er det godt, hvornår er det et minus?
Men jeg tror nogle gange, at vi overvurderer enkeltpersoners påvirkning på et stort miljø. Og det kan vi godt lide, for det gør det lettere at forstå.
Spot on det der.
Men det tror jeg, vi gør. Det er ikke, altså Poul Erik og Lynge er jo legender og fantastiske, dejlige og dygtige mennesker, men der findes også andre dygtige mennesker, og som også har påvirket Poul Erik, men som han i stor grad også har påvirket. Blandt andet OB's cheftræner nu er også påvirket meget af Poul Erik. Så ja, det tror jeg egentlig ikke, det er kort svar.
Men det er ikke sådan, at du skal sige, at Poul Erik var den, der ligesom trak stikket på en træner, fordi han har jo sådan været en fodboldfaglighed. Når han ligesom siger, at det går ikke, fordi det er ham, der sidder derovre, eller sad derovre i Børge Bakhuset, mens du sad over i den anden del af huset, ikke? Altså, hvor centralt kan sådan en person blive? Det, jamen, de findes jo mange steder.
Men ligesom, hvad skal man sige, Flemming P. har haft en stor stemme i lang tid i Nordsjælland, og det har de jo, fordi de er enormt dygtige, enormt faglige. Jamen, så har de jo også deres, hvad skal man sige, deres svagheder. Jeg tror, det er udviklingen er godt, og der sker en udskiftning en gang imellem. Det er jo ikke det samme som at sige, at man ikke kan trække på dem. Og Paul Ek har også været ude og lave et par træninger. Ikke så meget mere, tror jeg. Men jeg synes, det er fint med, og jeg synes, han stoppede sådan set på toppen.
Ja. Til sidst så skal jeg lige have rettet op på den her brøler, jeg nævnte. Det er vores gode partner Sea, der står bag al vores dækning om Premier League i et helt andet regi. De går i aften i luften med en ny sæson af Sunday, og vi kom i mandags til at udgive nu en rigtig fin udsendelse om Premier League, hvor der skulle have været smagsprøver med fra den her premiere i aften, og det var der ikke. Der var bare stilhed at sige, nu kommer der et klip. Det er noget med RSS-feed, det er noget med, hvordan de casher i forskellige podcast-app. Det skal jeg ikke gå nærmere ind i her.
Så det er teknikkens skyld, du har lavet en fejl?
Nej,
det, har man det, hørt den før?
Styrelsesmøde på mandag.
Ja, præcis. Og du detektede tidligere, der skal være i samarbejdsudvalget. Det bliver
det dig eller teknikeren.
Ja. Prøv at høre. Ser I sådan det?
Ja.
Der er faktisk et afsnit, hvor Lars Hjortshøj spiller sportsdirektør, og han har en sponsor på besøg, som vil drikke om kap med træneren, og hvis han vinder, så skal sponsorbudgettet fordobles. Og den her stakkels træner, der skal ud med Lisbeth, og så Lars Hjortshøj, det er hans kone, ikke? Han hiver så modstræbende den her gin ned fra skabet. Det er en, der har fået Mark Strudal, ikke? Og den skal bare gemmes til en særlig lejlighed. Og sponsoren siger, og det, jeg tænkte faktisk på det i forhold til, at vi skulle diskutere sportsdirektør her. Det der afsnit er fantastisk. Men i aften, det er, jeg tror det er Mick Øgendahl, kommer ind, og han bliver udnævnt som cheftræner og kommer ind i serien. Så
det kan jo ikke gå helt galt. Han er jo med af Nykøbing Falster.
Ja. Han har faktisk prøvet noget af det på egen krop. Der kommer så, når jeg lige har fået rundet af her, så kommer der faktisk lige det der klip, vi også skulle have haft med der i Premier League sidste uge, eller i starten af ugen. Det kommer der. Jeg vil have lov at sige tak til Peter Forlund.
Selv tak.
Tak til Allan Gorte med din debut. Er du tilfreds med den?
Ja, debut var jeg bagefter.
Hvad siger I andre? Er han, kunne han
mere end godkendt?
Jeg går ud fra, at der er en gin i tasken.
Der er en strudel. Vi skal have en strudel lidt. Tak til Dan Hammer.
Selv tak.
Tak til vores partner, Peter Larsen Kaffe og Energidrikken, og til Dreams and Details Academy. Allermest tak til dig, der lytter. Uden dig var der ikke noget Mediano. Vi er Superliga for voksne. Vi høres ved.
What do you want? Rocks or paper or scissors?
That's easy. I'll take a pair of scissors. I've always wanted a pair.
Okay, so if you choose the scissors, then you have to do it with a hand. Like the rock, the paper, the scissors.
These are the scissors?
These are the scissors.
Okay. What would you cut with those?
The paper.
What do you mean?
If you take the stone and then take the paper, then I can wrap your stone in paper. And then I win.
There's no way you're wrapping my stones into paper.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe. Og så vores nye business partner, Dreams and Details Academy. Udsendelsen rummer desuden et sponsoreret element fra TV- og streamingtjenesten Sea.